Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 16 обстрілів за добу. Міністерство юстиції Росії попередило Радіо Свобода про можливі обмеження в роботі. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що 15 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 16 обстрілів позиції українських військових. Військовослужбовці Збройних сил України 11 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь, йдеться в ранковому зведенні. У штабі також уточнюють, що 15 листопада не був поранений жодний український військовий. В угрупованні ЛНР заявили про 5 порушень перемир'я з боку українських військових упродовж минулої доби. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 15 листопада. У Службі безпеки України привітали кроки президента Росії, глави Російської православної церкви для розблокування звільнення заручників. У цьому чутливому для багатьох людей питанні не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків, ведеться в заяві спецслужби. У Кремлі оголосили, що Путін ввечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією сепаратистських угруповань ДНР та ЛНР обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав, як йдеться в повідомленні, пропозиції Медведчука. Йдеться про кума Путіна, представника України в тристоронній контактній групі Віктора Медведчука. Звільнення заручників передбачене мінськими домовленостями, а не ініціативою Медведчука, зупинене протягом приблизно останніх 14 місяців. Сторони звинувачують одна одну у зривах усіх спроб домовитися про це. Посли країн членів групи семи промислово розвинених держав світу у спільній заяві висловили підтримку виборчій реформі в Україні. У заяві, яку оприлюднили посольство Італії, вони привітали Верховну Раду з ухваленням у першому читанні проекту Виборчого кодексу. Крім того, посли також закликали до оновлення вже цього року складу Центральної виборчої комісії шляхом призначення членів ЦВК на всі ті 13 посад, термін перебування на яких вичерпаний.
Міжнародна тема.
Міністерство юстиції Росії надіслало російській службі Радіо Свобода, а також ще кільком проектам радіо, попередження про можливі обмеження в роботі у зв'язку з очікуваним ухваленням закону, що має запровадити для іноземних засобів інформації в Росії спеціальний статус іноземного агента. Листи надійшли на цей час російській службі Радіо Свобода, проєктові татарсько-башкірської служби «Ідель Реалії» і телеканалові «Настоящее время», що є спільним проєктом Радіо Свобода і «Голосу Америки». Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, це «Ранкова Свобода» і в студії Юрій Матвійчук. Сьогодні говоритимемо про те, що означає, що Україна посідає 17-те місце в світі за рівнем тероризму.
Ситуація виглядає, можливо, і трохи краще, з точки зору, можливо, кількості от якихось таких проявів терористичних, особливо в порівнянні з 2014 роком, 2015 роком.
Чи справді терактів в Україні цього року поменшало? Чи залишається Росія головним джерелом терористичних загроз? І чи навчилися вже українські силовики попереджувати і упереджувати терористичні дії? Спробуємо розібратися в цьому разом з гостями нашої програми. І ви, шановні слухачі та глядачі в мережі інтернет, можете долучатися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму на радіо «Крим Реалії» хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову Свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також телефонуйте до нашої студії і будемо спілкуватися безпосередньо в ефірі.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна входить до першої двадцятки країн світу, які потерпають від тероризму. Про це свідчать дані звіту Лондонського інституту економіки та миру. Порівняно з минулим роком Україна водночас поліпшила свої результати і посіла 17-те місце. На 6 позицій, це на 6 позицій нижче, ніж було роком раніше. Втім, Україна досі є однією з країн з високим рівнем тероризму, поряд із Сомалі, Індією, Туреччиною, Лівією, Суданом та іншими. Про причини терористичних загроз в Україні, про методи боротьби з ними будемо говорити з гостями програми і на зв'язку зі студією «Ранкової свободи». Екс-голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко і позафракційний депутат парламенту Богдан Матківський. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Перш за все, пане Кіхтенко, от як би ви прокоментували ці дані Лондонського інституту економіки, які свідчать, що за рік зменшилися загрози терористичних атак в Україні? Чи довіряєте ви цим даним і чи дійсно терактів зменшилося?
Ну, ви знаєте, це почесне в лапках місто 17-те дає нам саме проведення антитерористичної операції на сході нашої країни вже більше, ніж 3 роки. Саме це вони затягнули ці показники. Якщо говорити про класичні терористичні акти в Україні, то слава Богу, їх в такому прямому прояві на сьогоднішній день немає. І я надіюсь, і не буде, якщо спрацюють дуже ефективно наші спецслужби. Ну, чому моя така думка? Ну, по-перше, на сьогоднішній день в Україні серйозна профілактична оперативна робота, слідча робота стосовно запобігання тероризму займається конкретно управління Т. Це управління по захисту Конституції і Служби безпеки України. Це дійсно є функція, яку вони на сьогоднішній день виконують. Всі останні правоохоронні органи, МВС, Державна прикордонна служба, в тому числі і Міністерство закордонних справ, таможенна служба, вони епізодично займаються питаннями профілактики чи пониження рівня саме тероризму в Україні. На мою думку, на сьогоднішній день ця тема надзвичайно актуальна. Мені дуже не хотілося б, щоб в Україні відбувалися ті терористичні акти, які можна віднести до класичних.
А що таке класичні терористичні акти? Ну, бо, я, бачите, якщо подивитися інформаційне поле України, то мало не щодня з'являються повідомлення про різні замінування, то метрополітену, то аеропортів, то знаходять вибухівку.
Я саме про це і веду розмову. Якщо можна так віднести їх до класичних терактів, то можна розпочинати ще із дії народної волі в Росії, коли вбивали відомих політичних діячів, царя Олександра І, там в Києві.
Це коли революціонери бомбісти, так?
Так, бомбісти. Це в основному ілі закладання бомб, ілі застосування вогнепальної зброї. Якщо ми підійдемо ближче до наших днів, то можна перевести дуже багато випадків, які були в Радянському Союзі, коли були угони літаків, вимоги представити політичний притулок, надати кошти там і так далі. Підрив поїздів, а особливо розквіт тероризму був під час проведення бойових дій на Ічкері, Чечня. Тоді був Кізляр, був Біслан, якщо це ви пам'ятаєте, коли
так,
були
так, захоплення дітей в школі.
Цілі лікарні, там, де було 1,5-2 тисячі чоловік. І були вимоги. Розумієте? Вимоги. Якщо це терористичний акт, то повинна бути якась іти вимога. От вимога Басаєв захопив в Біслані лікарні. Вимога зупинити військову агресію Росії проти Чечні, вступити в переговори з Дудаєвим. Вимоги той же комплекс театральний в Москві на Дубровці, коли було захоплено більше 2000 чоловік, і в результаті невдалої операції загинуло там більше 130 чоловік, і в тому числі діти. І другі такі факти ми зараз можемо приводити, коли захоплювалися і школи, і коли підривалися потяги, і коли підривалися поїзда в метро, закладувалися вибухівки в жилі будинки, там, де проживали військові, і так далі, так далі. Ну, тероризм передбачає проведення дії, якісь відповідь на незгоду дії влади, наприклад, і постановка якихось вимог.
А як би ви тоді кваліфікували так, ті випадки, що буквально навіть цієї осені сталися, і підрив вибухівки біля телеканалу «Експресо», внаслідок якого постраждали народний депутат, політолог, прості перехожі?
Це як залякування. Це як залякування, внесення дестабілізації в життя країни. Ми ж ніяких вимог не почули.
Не почули, зірвали, так. І не почули відповідальність, щоб хтось на себе взяв, що якщо так, дивитися так, на...
Ну, от ви правильно зараз підтверджуєте ті слова, які визначаються до тероризму. Відповідальність на себе ніхто не взяв, вимог ніяких нема. Вибух, підрив автомобіля з відомим журналістом Павлом Шереметом.
Так.
Підриви робітників силових структур. Ну, це як залякування можна, тому що відповідальності на себе ніхто не взяв, по-перше, вимог ніяких не передоставив.
Тобто це не точкові тоді якісь вчинки, спрямовані на певних конкретних людей,
на певних
замах,
конкретних людей.
І треба розглядати замах. Це як замахи, так? А чому ж тоді, так, наприклад, після розстрілу Аміни Акуєвої, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що в Україні посилять антитерористичний режим?
Це, мабуть, питання потрібно йому задати, чому така заява. Я не бачу ніякого терористичного акту в розстрілі Акуєвої. Так, це вбивство, і вбивство незрозумілих причин на сьогоднішній день. Які причини було саме це вбивство? Тому що на ці питання сьогодні ніхто не може дати питання, крім тих людей, які займаються розслідуванням цієї справи. От вони повинні довести справу до кінця, передати в суд, тоді буде ясно, що це за вбивство, хто його скоїв і які його причини. І так далі всі останні ті події, на жаль, які проводились, були в Україні, свідками яких ми були, з підривами тих же автомобілів, на сьогоднішній день, на жаль, відповіді не надано. Про що це свідчить? Ну, це свідчить тільки про одне, про недостатню оперативну розшукову діяльність сьогодні в державі відповідних служб і відсутність інформації, збору інформації. І те, що сьогодні з тероризмом практично бореться тільки невелика кількість підрозділів там чи людей. А це справа взагалі держави. Кожен повинен виконувати ті обов'язки, які на них покладаються відповідно з законом про боротьбу з тероризмом, який, до речі, був декілька разів вже доповнений в зв'язку з останніми подіями, які сьогодні відбуваються в Україні.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Кіхтенко. Якщо можете, залишайтесь з нами на зв'язку. А я хотів би запитати наступного учасника нашої програми, народного депутата Богдана Матківського. Ви погоджуєтеся з тим, що в Україні поліпшилась ситуація із терористичними, з рівнем тероризму, як зазначає це дослідження Британського інституту, але в той же час Україна залишається в 20-й країн світу, які найбільше потерпають від тероризму. От що спрацювало в цьому поліпшенні стану справ, як ви гадаєте, ті законодавчі акти, ті заходи, які вживаються силовими відомствами, чи що?
Ну, хотілося б відразу зазначити, що саме слово тероризм і що воно означає. Ну, по-перше, тероризм, воно походить від слова терор, ну, з латинської слово терор, це є страх, застрашування і. Тому на сьогоднішній день тероризм в Україні, звичайно, що є настільки високий по даним даного інституту, у зв'язку з тим, що Україна гучно на весь світ заявила про проведення найбільшої у світі антитерористичної операції. Я переконаний, що саме через це у них дані, що в Україні є досить велика, досить великий відсоток тероризму. І те, що зараз говориться про зниження відсотку рівня тероризму в Україні, я переконаний, що люди починають вже відрізняти, що в Україні, ну, тобто і інститут все бачить, і міжнародні кола, що у нас насправді не оголошена війна, а не антитерористична операція, але що ми все ж таки зобов'язані дотримуватися різних міжнародних термінологій, термінів, юридичних аспектів. І враховуючи політичну ситуацію на міжнародній арені, ми вимушені були зробити саме такі гучні заяви для того, щоб запобігти руйнування взагалі нашої держави.
Тобто тут питання більше у визначенні дефініції і термінології, а загроза, ну як її не назви, терористична чи військова, воєнна, залишається, і центром цієї загрози для України залишається Росія?
Звичайно, що так. І є, тому що, як говорив колега, класичний тероризм у нас в Україні його просто практично немає.
Давайте постукаємо по дереву, як казали.
Дай Бог, аби так було. Але на сьогоднішній день основна загроза – це є руйнування держави від з боку Російської Федерації, а не якраз тероризму, який є класичним у світі, і чи міжнародний тероризм, як його ще називають, так само у світі. Його немає, і до міжнародного тероризму можна тільки прирівняти єдине цю загрозу від Російської Федерації, а точно не від тих дій, які штовхають людей щодо захоплення влади чи інших політичних амбіцій через наслідство на
світі. Пане Матківський, ну от буквально інформація останніх днів була 12 листопада в Україні в автомобілі на парковці біля торговельного центру виявили вибухівку 6,5 кілограмів. Детонатори до цієї вибухівки в Нацполіції заявляють, що це може свідчити про підготовку теракту, ведеться розслідування. Трошки раніше повідомляли, що в Нікополі Дніпропетровської області також виявили автомобіль з арсеналом зброї, вибухівка, тротилові шашки, граната, патрони різного калібру. Силові органи повідомляли, що переходять на посилений режим патрулювання громадян, в тому числі метрополітені, повідомляють про те, щоб вони звертали увагу на речі, які, можливо, там залишаються якісь сумки безконтрольні, невідомо чиї. Ну, тобто, оця інформаційна робота з населенням, вона все-таки населення відчуває, що якісь загрози існують, в тому числі ну, терористичні. Чи потрібна ця робота і чи вона дає свій ефект?
Хотілося б відразу зауважити просто, що насправді така робота ведеться в цілому світі. В всіх нормальних країнах ці речі відбуваються і набагато частіше, ніж в Україні. Коли знаходять вибухівку, коли не вибухає її. Тому, коли ведеться така робота у нас в Україні, я кажу, що це є, що це воно так має бути, бо ми не можемо проконтролювати всіх досконало людей, які проживають на території України, а також ми прекрасно розуміємо, що у нас ведуться військові дії. І на східних теренах нашої держави. Тому чи можуть потрапляти такі вибухові речі вже на мирну територію України? Звичайно, що можуть. Тому однозначно це дуже потрібна робота, але це не є, не виходить поза межі. Я би навіть сказав, що це навіть в меншій ступені інформування, ніж як воно відбувається там чи ті ж самі Англії, де постійно відбуваються теракти з дуже великою кількістю жертвами. Чи в інших країнах.
Ну, ми бачимо, що от якраз, якщо наводити приклад європейських країн, там почастішали, і та й в Сполучених Штатах почастішали випадки от таких терактів, коли людей просто проти людей використовуються автомобілі, вантажівки, які не можуть, там немає вибухівки, вони просто вбивають, виїжджаючи на тротуари і так далі. Тобто тероризм знаходить нові якісь методи і способи дії, наскільки гнучко в цьому є робота українських спецслужб?
Ну, ми ж можемо судити насправді по самих фактах, а не як вони працюють на сьогоднішній день, тому що як наслідок того, що факт не стався в Україні, такі, які відбуваються у світі, бо немає політичних, скажімо, заангажування тих людей, які йдуть на такі радикальні дії. Тому на сьогоднішній день я рахую, що служби працюють в відносно нормальному режимі. Ось, і вони більш-менш справляються своєю роботою, бо як фактів такого великого терору, який існує на міжнародному рівні тероризму, таких фактів, на жаль, в Україні не зафіксовано. Все, що зафіксовано в Україні, це те, що Україна сама об'явила першу велику міжнародну антитерористичну операцію, і відносно цього якраз і такі речі, як входження України там в першу десятку, і я думаю, що саме ці речі стали наслідком даного рейду.
От політолог Володимир Фесенко каже, що дійсно рівень тероризму, він погоджується, зменшився в Україні порівняно з попередніми роками, однак зауважує, що все одно залишаються загрози, пов'язані з конфліктом, насамперед конфліктом України та Росії, і громадяни не можуть почуватися безпечно.
Ситуація виглядає, можливо, і трохи краще з точки зору, можливо, кількості от якихось таких проявів терористичних, особливо в порівнянні з 2014 роком, 2015 роком. Проте є точкові терористичні акти, вбивства конкретних, іноді достатньо відомих людей, або замахи на вбивства, от як було під телеканалом «Еспресо», які, в принципі, створюють достатньо великий резонанс, і вони можуть, скажімо так, видаватися як така тенденція посилення навіть терористичної активності. Ризики загрози тероризму, пов'язані з військово-політичним конфліктом з Росією, вони залишаються актуальними для України.
До нашої розмови долучається радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко. Вітаю вас, пане Варченко.
Доброго ранку.
Ми говоримо сьогодні про рівень тероризму в Україні і дані Лондонського інституту економіки, які поставили Україну за цим показником на 17-те місце у світі, констатують дослідники, що поліпшилася ситуація з тероризмом в Україні, але все одно залишається Україна в двадцятці країн, які найбільше потерпають від тероризму. І от щойно Володимир Фесенко, політолог, згадував той випадок біля телеканалу «Еспресо», який одразу був кваліфікований як тероризм. Все-таки, з огляду на такі події, які відбуваються, замахи на вбивства, чи можна говорити, що в Україні дійсно ситуація з тероризмом не настільки загрозлива? Чи все-таки тут спрацьовують дії на упередження?
Знаєте, говорити про ситуацію з тероризмом в Україні, яка була не настільки загрозлива, можна було до початку 2014 року. І насправді саме на початку 2014 року Україна вперше стала фігурантом цього рейтингу, який визначається Лондонським інститутом економіки та миру, і війшла відразу на, що називається, призові, передові місця, хоча це важко назвати, здобутком. Ми стали на рівні з країнами традиційного тероризму, ісламського тероризму, чи країни, які ведуть внутрішню війну, і відповідно громадянські елементи мають громадянської війни, в яких в терористичному форматі працюють та чи інша сторона або обидві сторони, які здійснюють протиборство. У 2014 році справді в Україні було значно більше терористичних актів, на жаль, так, ніж у 2013 році, але з того часу зменшувалася кількість, і 15-й рік, і 16-й, і 17-й рік ця тенденція зберігається. Інститут економіки та миру вимірює по чітким кількісним показникам, тобто кількість самих терактів і кількість жертв цих терактів, жертви, які були вбиті, і жертви, які були поранені. Ну і, на щастя, тут тенденція зменшується. Хоча говорити про якийсь сталий процес не доводиться, оскільки ми розуміємо, що конфлікт не завершився в Україні, війна не завершилася, відповідно, можуть бути періоди загострення як самих бойових дій, так і точкової терористичної активності. І ми бачимо, що зараз терористи перенесли свою увагу на центр України. Відповідно, всередині минулого року Служба безпеки України і уповноважений на цей орган антитерористичний центр визначали рівні терористичної загрози там для кожної території України, відповідно до 4 маркерів, там сірий, синій, жовтий і червоний. Київ знаходився у відносно спокійному синьому кольорі, і не виключено, що зараз можна розглядати ситуацію, що підвищити рівень терористичної загрози саме для міста Києва. І, звичайно, в межах цього маркування там головними територіями терористичної загрози визначалися Донецька, Луганська область і Крим, Автономна Республіка Крим.
Пане Варченко, от ви щойно говорили, і що Україна потрапила в цей, так мовити, рейтинг, антирейтинг терористичної загрози в 2014 році, і водночас кажете, тероризм і війна. Можливо, якраз і потрапляння в цей рейтинг було пов'язане з тим, що Україна війну назвала спершу антитерористичною операцією, та, власне, і досі називає?
Тут, напевно, що не варто говорити зараз про деталі термінологічні через те, що є міжнародна практика визначення того чи іншого акту, тієї чи іншої дії терористичним актом. І Україна тут сприйняла саме цю міжнародне означення. 258 стаття Кримінального кодексу України визначає, що терористичним актом є здійснений спосіб, який загрожує життю там багатьох людей. Так, і тому ми розуміємо, що вибухи у нас на території України, які загрожують для життя людей, а це чітко визначається, коли є загиблі, в тому числі більше одного чоловіка, так, то, звичайно, це кваліфікується як терористичний акт. Ну, як би ми не назвали нашу війну на Сході антитерористичною операцією чи війною, окремі дії і окремі акти, які відбуваються в межах цієї війни на території України, цієї війни, будуть кваліфікуватися або як бойові дії, або як терористичні акти.
Пане Варченко, ми говорили з генералом Кіхтенком, він казав, що головні зусилля з упередження терористичних загроз лягають на плечі управління ТЕ Служби безпеки України. Наскільки є співпраця взагалі силових органів, в тому числі органів внутрішніх справ, саме в плані попереджувальної роботи упередження терактів в Україні?
Кабінет міністрів визначив на початку минулого року, 16-го року, визначив всю систему державних органів, які уповноважені на боротьбу з тероризмом. Координуючим є антитерористичний центр, який знаходиться в Службі безпеки України, і відповідно він координує дії інших державних органів, таких як в тому числі Національна поліція, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, служба з надзвичайних ситуацій, міграційна служба, які знаходяться під відомством Міністерства внутрішніх справ. Звичайно, кожна з цих служб діє в межах своїх повноважень, вона має здійснювати комплекс антитерористичних заходів. Переважно в це задіяні Національна поліція, і Національна гвардія, і Державна прикордонна служба.
Пане Варченко, буквально 10 секунд. Зараз посилений в Україні антитерористичний режим?
А він посилений з початку 2014 року.
Ще з тих часів. Дуже дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко, також народний депутат Богдан Батківський і екс-голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко. Ми говорили про рівень терористичної загрози в Україні. Це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. У Сенцова в колонии на Ямале ухудшилось состояние здоровья. В Крыму наказывают за украинскую символику. И на полуострове возросло количество больных анорексией. Сейчас подробнее. Украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, ухудшилось состояние здоровья, начались проблемы с сердцем, усилились боли в спине, и он сильно похудел. Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает «Громадская».
Значит, посмотрели его, у него обострился ревматизм за 2.5 месяца пересылки, потому что он везде там в холоде в основном находился. Холодные камеры, холодные автозаки, поезд вроде как не особо отапливаемый, в котором он ехал. И, соответственно, ревматизм у него обострился. Ему там прописали вот мазь там согревающую, плюс у него что-то с сердцем начало происходить. Он начал чувствовать сердце, это есть такое заболевание, то ли тахикардия, или как-то на другом называется. И врач запросил, чтобы ему назначить лечение. Его карточки.
По словам Динзе, на сегодняшний день Сенцов находится в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Его там не притесняют и не применяют пыток. Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. Все настроенные против России крымчане рискуют оказаться под российским следствием не только когда вывешивают украинский флаг, как украинский активист Владимир Балух, а просто высказывая свои убеждения, рассказал в эфире радио «Крым Реалии» эксперт крымской правозащитной группы Владимир Чикрыгин. На сегодня назначено очередное заседание подконтрольного Кремлю Раздольнинского суда Крыма по делу украинца Балуха. Ранее в октябре это дело отправили на повторное рассмотрение. Фермер из крымского поселка Серебрянка в 2014 году установил на крыше своего дома украинский флаг, а потом повесил табличку с надписью «Улица Героев и Небесной Сотни». В декабре 2016-го сотрудники ФСБ России провели обыск в доме бывшей жены украинца, где якобы обнаружили боеприпасы. Украинские правозащитники считают, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. США продолжают работу над возможностью введения миротворцев ООН на Донбасс. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вес Митчелл.
Санкції – це важливий інструмент збільшення ціни за ту агресію. Ми стоїмо на тій позиції, що санкції є, власне, прямим наслідком, результатом російської агресії. Санкції можуть змінюватися лише тоді, коли Росія змінить ту поведінку, яка, власне, призвела до запровадження санкцій.
Мітчелл знаходиться з офіційним візитом в Києві. Він назвав продуктивною зустрічю з президентом України Петром Порошенко і відмітив, що обговорювалася ситуація на Донбасі, виконання Мінських соглашень, ход реформ в Україні. Президент Радио Свободной Европы, Радио Свобода Том Кент и директор американской сети навещания «Голос Америки» Аманда Беннетт прокомментировали принятие Госдумы России в третьем чтении законопроекта об иностранных агентах, пишет «Голос Америки». Согласно законопроекту, иностранные СМИ могут получить в России статус иностранных агентов. Решение об этом приняла Госдума накануне. Министерство юстиции России направило российской редакции «Радио Свобода» и телеканалу «В настоящее время» предупреждение о возможных ограничениях в работе. Корреспонденты «Радио Свобода» провели опрос граждан на улицах Москвы об их отношении к СМИ, которых признают иностранными агентами.
Абсолютно так, как раньше.
Никак, я просто периодически смотрю новости, а так как бы СМИ особо не касаюсь. Ну, то есть я узнаю о чем-то из ленты новостей, о каких-то главных событиях, а так прям не углубляюсь, поэтому я очень далека от всего того, о чем вы говорите.
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, если ему будет присвоен этот ярлык, то есть будет граждане относиться к нему как-то уже предвзято.
Министерство юстиции России 9 октября направило письмо в редакцию проекта «Радио Свобода Крым Реалии», где говорилось, что работа издания может быть подвергнута ограничениям. диагностированном Крыму врачи отметили увеличение за последние 5 лет числа пациентов, больных анорексией. Об этом сообщила врач-психиатр клинической психиатрической больницы номер 5 Анна Александрова, пишет «Новости Крыма». Из 50 пациентов в месяц у нас 2-3 девушки являются больными анорексией, цитирует издание Александрову. Сегодня в Крыму днем до плюс 12 градусов, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки до 7 выше 0. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
В аннексированном Крыму 25 октября читались об уменьшении уровня безработицы. По данным российских чиновников, она меньше теперь, чем 0,5%. Правда ли, что безработица в Крыму уменьшается? Почему расходятся данные российских и крымских чиновников? Чем помогают крымчанам российские центры занятости? И удастся ли России улучшить жизнь крымских безработных? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Работу! Работу! Работу!
Подконтрольное России Министерство статистики Крыма заявляет, уровень безработицы на полуострове стремительно падает. Сергей Бродовский, директор Российского центра занятости населения в Крыму, подтверждает эту информацию.
На сегодня в Республике Крым уровень зарегистрированной безработицы – это отношение экономически активного населения к тем гражданам, которые зарегистрированы в качестве безработных, 0,4%.
Говоря о положительной тенденции, российский Крымстат опирается на собственную статистику. В 2015 году зафиксировали чуть больше 1% нетрудоустройства. В 16-м цифра снизилась до 0,7%. Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, данные 2017 года противоречат общепринятому в экономике понятию природной безработицы.
Эти цифры очень хорошо жонглируют, потому что 0,4%, к сожалению, не смогла добиться ни одна развитая страна в мире. Тем более, когда мы говорим, что в одном регионе России, например, безработица 5%, а в оккупированном Крыму всего 0,4%. Высокая безработица – это когда в стране 6-7 и более уже процентов людей, которые ищут работу.
Данные российского Крымстата по общему уровню безработицы и данным центров занятости отличаются больше, чем в 10 раз. Андрей Яницкий, редактор отдела экономики издания «Левый берег», объясняет, вероятно, у безработных должны быть свои причины не становиться на учет в центры трудоустройства.
Многие люди просто не доезжают до центра занятости или считают для себя более простым выходом найти какую-то работу нелегальную.
Бродовский, в свою очередь, настаивает, что показатель безработицы самый низкий за всю историю Крыма.
Я еще раз подчеркну, совсем не обязательно проходить регистрацию в службе занятости. Ты пришел в службу занятости, получил возможность, получил информацию о вакансиях, созвонился с работодателем и трудоустроился.
По отчету Укрстата за 2013 год уровень безработицы в Крыму составлял 5,6%. На тот период цифра была ниже среднего общеукраинского показателя.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Данные по аннексированному Крыму и Севастополю несколько отличаются. Чтобы понять, насколько ситуация в Севастополе разнится с общей крымской, мы поговорили с журналистом из этого города Андреем Васильевым. Мы задали ему вопрос, почему в Севастополе безработица в общих тенденциях имеет другие показатели.
Ситуация в этом отношении получше, потому что Севастополь – это регион более компактный, и в рамках российского законодательства он имеет статус отдельного субъекта федерации. Значительное количество мест, которые сегодня здесь есть, либо создаются, они связаны так или иначе с бюджетным финансированием. Во-первых, мы видим такие тенденции на рынке труда о том, что очень увеличилось с 2014 года количество разного рода государственных служащих, чиновников разного ранга, которые живут за счет бюджета. Во-вторых, в связи с санкциями, в связи с общим падением экономики городской, очень много мест в коммерческом секторе было ликвидировано. Но вот последние год-два, особенно мы видим 2017-2016 годы, создаются временные либо постоянные рабочие места, связанные с бюджетным финансированием.
Мы уточнили, как именно в таком случае рассчитывается статистика безработных в городе.
Мы видим официальную статистику, которая нам сегодня декларируется официальными российскими структурами центром занятости, когда согласно которой безработица у нас в Севастополе составляет 0,2% и является очень низкой. Но это, опять же, одна из таких небольших уловок, которая практикуется не только в России, а практикуется на всем постсоветском пространстве, когда делаются попытки считать безработных исключительно исходя из количества тех граждан, которые обратились в центр занятости и не были центром занятости трудоустроено. Если мы попробуем определить уровень безработицы согласно методике МОД Международной организации труда, то здесь цифра будет немножко другая, и эта цифра по итогам первого полугодия, вот буквально недавно был опубликован отчет, по итогам первого полугодия составляет 7,9 тысяч человек или около 4%.
Какие специальности пользуются наибольшим спросом в Севастополе на этот момент?
Если мы внимательно посмотрим на ценовую составляющую, на рынок труда, который они формируют, мы увидим, что этот рынок труда очень архаичный. То есть это порядка 2/3 вакансий, это рабочие специальности, и причем, как правило, рабочие специальности низкой квалификации. То есть это разнообразные дворники, грузчики, чернорабочие на строительстве дорог, детских площадок и так далее. Основная проблема сегодня, это не столько безработица, сколько крайне низкие по сравнению с ценами предлагаемые Севастополь.
Это был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. Вы слушаете радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Оксана Викарчук, рекрутер из Евпатории, которая теперь занимается трудоустройством переселенцев из Крыма в Украине. Оксана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут мы попытаемся определить, действительно ли в нынешнем Крыму под российским управлением такая фантастически низкая безработица, как пытаются представить российские власти. Как это вот по вашим личным ощущениям? Безработица до 2013 года. Это было такое вот спорадическое явление для Крыма? Или все-таки многие крымчане искали работу?
На самом деле, тут я соглашусь со всеми экспертами предварительно, что вам говорю свое мнение. Безработица на самом деле, она существует в Крыму, она никуда не делась. Слишком большой процент тех людей, которые просто не регистрируются в центрах занятости, они ищут где-то работу на стороне или совсем уезжают на материковую Украину, либо в Краснодарский край. Людям просто нет смысла регистрироваться.
И в этом смысле, вот опять же, исходя из вашего личного опыта, те крымчане, которые все-таки собрались с силами, с духом и отправились на материковую Украину трудоустраиваться, какого рода специальности чаще всего они ищут, какого рода квалификацию они предлагают? В общем, кто не может себя найти в нынешнем Крыму, но может на материковой Украине?
В Крыму, правда, больше нужны рабочие специальности. А на материковой Украине те же там, допустим, студенты, которые переехали получать образование в Украине, ну, достойное образование, то это больше люди с высшим образованием. Они могут себя найти в Украине. Сейчас Украина предоставляет много возможностей обучения в Польше, там и в других государствах. Поэтому для студентов, либо там для среднего людей среднего возраста, то есть вероятность найти работу по своей специальности. В Крыму это только рабочие. Очень малая вероятность, что ты найдешь себе работу по образованию.
Мы неоднократно говорили о том, сколько места занимает туризм и околотуристические специальности в экономике, в структуре экономики Крыма. Вот из того вашего евпаторийского опыта, безусловно, курортного города, большинство тех, кто искал работу, они искали ее в туристической сфере или вне туристической сферы?
Ну, в туристической, конечно, Крым всегда был направлен на работу в туризме, либо на аграрный сектор. А те, кто обучались, я в принципе, в том числе в на работу в туриндустрии, да, в курортной сфере обучалась, то мы всегда были нацелены на работу в санаторном секторе, в гостиничном бизнесе, в экскурсионной какой-то сфере. Вот. Мы целенаправленно учились именно на эти специальности, они были узко специализированы. Сейчас же применения этому нет совершенно.
У нас тут, прошу прощения, Оксана, у нас тут есть слушатель из Крыма, давайте послушаем его. Говорите вы в эфире.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Скажу по поводу работы. Если так много работы, безработицы нету, почему такая молодежь нищая ходит? Полуразвета и все прочее. Нету работы конкретной. Это все вранье. Во-первых, санатории не работают. Ничего протестировано. Ни предприятия, ничего. Во-первых, нищенская зарплата. Если рабочий получит где-то 15 тысяч, это очень счастливый. Где-то устроится все. Нету работы, все вранье. Это о них идет отчетность для императора. Для
Большое вам спасибо за ваше мнение и за такую достаточно интересную метафору. Возвращаемся к разговору с Оксаной. Вот слушатель подтверждает ваше мнение о том, что в нынешнем Крыму работы вообще в туристической сфере практически нет.
Да, это совершенно правильно, совершенно точно, потому что многие, те же студенты, те же люди с образованием, они работали в экскурсионной сфере. Очень много было открыто объектов, которых там необходимо было администрировать, там водить группы по Крыму и так далее. Многие этим зарабатывали, подрабатывали и таким образом наращивали свою квалификацию. Сейчас это совершенно ненужная специальность, я бы сказала, в Крыму.
Последний к вам вопрос. Можете ли вы примерно, хотя бы там на глаз, оценить уровень, скажем так, трудовой миграции между материком и полуостровом в перспективе последнего года или последних лучше нескольких лет? Стали ли чаще выезжать, стали ли меньше выезжать, остался ли поток без изменений?
Конечно же, стали чаще выезжать. Ко мне, например, обращаются люди, в принципе, и работая в Польше занимаюсь, потому что пошел запрос от людей, в том числе из Крыма, на то, чтобы они оформляют загранпаспорта, оформляют рабочие визы и уезжают и в Украину, и уезжают потом в другие страны, Польша, Италия и так далее. Сейчас есть грантовые программы. Вот. Он намного увеличился этот объем. Я бы сказала, процентов на 40 точно.
За последние несколько лет. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за вашу экспертную оценку. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Оксана Викарчук, рекрутер из Евпатории, которая сегодня занимается трудоустройством переселенцев из Крыма в Украину. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на сайт Крым Реалии, если вы что-то упустили, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, а мы вернемся через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи слушатели из Крыма. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, я хочу вот поговорить. Вы знаете, что, конечно, безработица есть. Вы не сказали, что сильно есть, но есть. Как сказать, так очень много на дому работает. Кто теплицами занимается, кто еще что-нибудь. Это правда. Но вот здесь вот у вас слушатель, если один такой язвитель, он постоянно выступает, постоянно критикует эту власть. Может, оно немного, он же, конечно, никогда не прав. Уже вот выезжаешь на дорогу, посмотришь, что туда в Крыму. У нас столько машин дорогих, что, кажется, все миллионеры. Буквально все. Уже не проехать нет ни запорожца, ни москвича. Одни дорогущие машины. Открытая безработица, а людей богатых очень много.
А вот у вас, простите за личный вопрос, есть такая дорогая машина? Или все-таки там запорожец или москвич, чтобы мы понимали, насколько часто встречаются эти машины?
Да нет, вот я живу на нашей улице, нет. Не сказать, что у всех дорогие, но у каждого по 2-3 машины стоит. У каждого. Вот я в поселке просто сейчас стою. У меня нет, я инвалид. Но у моей дочки есть, у сына есть машина. А у меня, я инвалид, поэтому я не езжу. У меня пару не такие ноги отказывают.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение и за вашу оценку уровня благосостояния крымчан. Но мы все-таки возвращаемся в студию для разговора с Олегом Соколовым, секретарем Федерации независимых профсоюзов России. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот тут Крымстат сообщает о том, что удалось на полуострове достичь некоторого рода рекордных показателей по безработице. Меньше 0,5% собственно в Крыму, а в Севастополе вообще 0,2%. Западные экономисты там разводят руками и говорят, что такого в принципе быть не может. Вот по вашему мнению, эта цифра это какая-то такая дикая манипуляция или действительно в Крыму все, кто хотел работать, работают?
Ну, я думаю, что далеко не все, конечно, работают, тех, кто хотел. И, наверное, все-таки главная причина, даже тех, кто работает, не всегда устраивает заработная плата. Но эта ситуация, я думаю, типична не только для Крыма, но, наверное, для большинства постсоветских стран. Да и не только постсоветских. Зарплата мало кого устраивает. Но речь идет о регистрируемой безработице. То есть те цифры, которые вы процитировали, это уровень регистрируемой безработицы, то есть те граждане, которые пришли в Государственную службу занятости и зарегистрировались в ней. Они действительно соответствуют тому, что вы озвучили, действительно 0,2% от всей рабочей силы, значит, это уровень регистрируемой безработицы в городе Севастополе. В Республике Крым она повыше, это 0,4%. Но эти показатели, они достаточно низкие, действительно достаточно низкие, то есть это где-то сопоставимо с уровнем безработицы в той же Москве или в Петербурге, где она исторически, в общем, достаточно низкая.
А вот если мы не будем обращать внимание на зарегистрированную безработицу по отчетности, к которой мы всегда можем обратиться на официальных сайтах, и попробуем посмотреть на вопрос пошире и оценить общий уровень безработицы в современной России, вот по вашему представлению, стало ли безработных больше, меньше, почему и в каких регионах России больше всего трудоустроенных, в каких меньше всего трудоустроенных, чтобы мы могли сравнивать?
Ну, вы знаете, вообще уровень безработицы в России, он достаточно низкий. И за последние годы снижается. Был рост в кризисные годы 9-10, это и регистрируемая безработица, и уровень безработицы, та, которая определяется по методологии Международной организации труда, то есть путем опроса граждан. Здесь не обязательно приходить в службу занятости, просто тебя опрашивают, если ты считаешь, что у тебя нет работы, и ты ищешь работу и готов к ней приступить в течение недели, то ты признаешься вот по методологии Международной организации труда безработным. Уровень безработицы в Российской Федерации сейчас составляет 5% от численности экономически активного населения. Этот уровень достаточно низкий. Но он, в принципе, вообще достаточно низкий в России был практически все нулевые годы. Значит, он повышался где-то до 7% в период 9-10 года, когда был экономический кризис. Он рос где-то в 2014 году, был небольшой рост, хотя не достиг кризисного уровня. Последние два года он действительно снижается, уровень безработицы. Но главная причина вообще в этом, по оценке очень многих экспертов, в том, что все-таки уровень оплаты труда не очень высокий. И в этом смысле, как бы, значит, как правило, не увольняют граждан, не сокращают их. То есть есть другие механизмы экономии работодателей на работниках. Увольнять дороже, чем, скажем, например, может быть, не платить высокую зарплату.
А вот...
Если говорить о...
Да. Не, продолжайте, пожалуйста.
Ага. Если говорить о ситуации в Республике Крым и в городе Севастополь, то, вы знаете, значит, здесь она, значит, действительно тоже примерно совпадает с общероссийской ситуацией. Причем в Севастополе она несколько лучше. Уровень безработицы составляет по методологии МОД 4,5%. В Республике Крым она несколько хуже, чем в целом по Российской Федерации. Она составляет 5,4% от всего экономически активного населения.
А вот теперь у меня к вам такой вопрос с небольшой подковыркой. Вот мы когда говорим о там, трудоустроенном, трудоспособном населении в Российской Федерации, о том, что там уровень безработицы относительно невысок, мы имеем в виду только граждан Российской Федерации? Или все-таки, скажем так, определенное число, большее или меньшее, тех граждан иностранных государств, из Украины в том числе, но главным образом из Средней Азии, которые приезжают в Российскую Федерацию на заработки. Вот эта вот трудовая миграция из стран бывшего Советского Союза, она сильно искажает ситуацию в России в целом?
Ну, безусловно, влияет на ситуацию в целом, это даже не стоит оспаривать. Но, конечно, уровень безработицы определяется во всем мире, в любой стране, только среди граждан своей страны. Это методология вообще общепринятая статистического исследования. Объем мигрантов, он вообще-то он сокращается в последние годы, вот по официальным данным Евростата и, значит, данным Министерства внутренних дел, количество мигрантов сокращается. Но отчасти это связано с тем, что действует договор о евразийском экономическом пространстве. И в данном случае граждане Казахстана, Кыргызстана, Белоруссии, Армении, они вообще не считаются трудовыми. То есть они считаются трудовыми мигрантами, но они не учитываются как трудовые мигранты, потому что они имеют право работать на общих основаниях с гражданами России. И не получает никаких разрешительных документов для работы.
Вы уже несколько раз говорили о том, что уровень зарплат вообще везде не так высок, как бы хотелось, и в том числе это одна из причин сохранения такого уровня занятости. Можете ли вы оценить, во-первых, там, средний и медианный уровень зарплаты в нынешней Российской Федерации и в перспективе там, последних 3 лет оценить его колебания в большую или в меньшую степень?
Ну, вы знаете, значит, где-то средняя зарплата, если в целом по Российской Федерации, 38 тысяч рублей составляет, ну, это порядка, наверное, 520 евро. Это средняя заработная плата. Заработная плата в Крыму и в городе Севастополе, она ниже, чем средняя по Российской Федерации. Ну, она где-то на уровне близкой к заработной плате в Южном федеральном округе. То есть вообще в южных регионах зарплаты ниже, чем в центральной, даже не в центральной, скорее вот в северной России. Понятно, что средний складывается из разных чисел. Ну, и средняя зарплата в Крыму 25 тысяч рублей, в Севастополе чуть повыше 26 тысяч рублей. Просто мне трудно перевести сразу в евро. Конечно, эта заработная плата, это средняя, медианная, она ниже. Медианный по России составляет где-то порядка 26 тысяч рублей. По Крыму, Севастополю медианная зарплата, то есть ту зарплату, которую получает, можно сказать, половина населения, большинство населения работников, составляет порядка 20 тысяч рублей.
Продолжите, пожалуйста, именно с упором на колебания в последние там 5-3 года, чтобы...
Что касается колебаний, значит, произошло после девальвации рубля, которая была в 2014 году, в 2015 году, конечно, заработная плата существенно снизилась. Ну, как существенно? Где-то порядка, по официальным данным, на 10%. 2016-2017 год восстановился рост заработной платы, хотя, конечно, он не столь большой, как хотелось бы, конечно, работникам большинству. И пока заработная плата не достигла уровня 2013 года, она не достигла уровня реальной заработной платы. И в среднем по России, ну, по Крыму и по Севастополю мне трудно оценивать, у меня просто нет этих данных.
Что ж, понятно. В любом случае, огромное вам спасибо. Вы привели достаточно много информации для наших слушателей, в том числе новой, чтобы они могли сравнить и оценить свое положение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов России, и мы сегодня говорили о том, насколько велик истинный уровень безработицы в Крыму и Севастополе. Это радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.
Крым реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Стравицкая. Главное к этому часу. Защита намерена просить суд смягчить меру пресечения Балуху. Аксенов предложил уволить глав муниципальных предприятий Симферополя. И Собчак пойдет на выборы президента как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Сейчас подробнее. На сегодняшнем заседании Раздольнинского районного суда аннексированного Крыма по делу украинца Владимира Балуха защита будет просить изменить ему меру пресечения из-за пошатнувшегося здоровья. Об этом в комментарии «Крым Реали» рассказала адвокат Балуха Ольга Динза. Суд назначен на 9 часов по местному времени, 8 по киевскому. 10 ноября во время судебного процесса ему стало плохо. Балуху, обвиненному ФСБ в хранении боеприпасов, вызвали скорую помощь и увезли в больницу. Тем не менее, врачи заявили, что он может находиться в изоляторе. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов по итогам выездных приемов граждан в Симферополе предложил уволить глав муниципальных унитарных предприятий. Об этом передает пресс-служба российского главы Крыма. Проблема номер один, как и в других регионах Крыма, качество работы, тарифная политика МУПов, а также их отношение к гражданам. 80% обращений касаются управляющих компаний, сказал Аксенов. Другими проблемами Симферополя он назвал отсутствие дорог на окраинах города и эффективного транспортного сообщения, учитывающего интересы граждан. США продолжают работу над возможностью введения миротворцев ООН на Донбасс. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Вес Митчелл. Также он заявил о том, что санкции против российских властей и компаний будут продлены до выполнения Минских соглашений.
У мене була дуже продуктивна зустріч з президентом Порошенко. Ми обговорили мету відновлення територіальної цілісності України і підтримки суверенітету України. Сполучені Штати твердо підтримують Україну на...
Митчелл находится с официальным визитом в Киеве. Встречу с президентом Украины Петром Порошенко он назвал продуктивной. Российская телеведущая Ксения Собчак выдвинется на президентские выборы в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива», пишет Радио Свобода. Лидер «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев также призвал демократические партии к объединению вокруг Собчак. Она 18 октября официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах. Также Собчак называет себя кандидатом против всех. Сегодня в Крыму днем до плюс 12 градусов, переменная облачность в районе Чангара и Новоалексеевки 7 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Стравицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
На этой неделе в газете The Moscow Times вышел материал, прямо обвиняющий во вспышке эпидемии ВИЧ в Крыму российское законодательство, запрещающее заместительную метадоновую терапию. Как сегодня обстоят дела с ВИЧ-СПИД на полуострове? Ухудшилось или улучшилось положение за последние 3 года? И кто виноват в преждевременных смертях заразившихся крымчан? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Крыму за полгода резко выросло количество ВИЧ-позитивных людей. Российский центр профилактики и борьбы со СПИДом сообщил, что в августе зафиксировано 22 тысячи новых случаев, тогда как в январе их было лишь 16 тысяч. При этом некоторые крымские СМИ утверждают, что реальная цифра в 2 раза меньше. В Севастополе в 2016 году зарегистрировали более 3500 ВИЧ-позитивных граждан. По словам медиков, каждый месяц в городе выявляют более 10 новых случаев. По статистике 2013 года, в Крыму было 28 ВИЧ-позитивных на 100 тысяч населения, а в 2016-м уже 40 случаев на те же 100 тысяч. В соседней России этот показатель в последние годы держится на отметке в 50. Главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко считает, что Россия разрушила схему лечения и профилактики ВИЧ в Крыму. Более того, не хватает препаратов, которые должно закупать государство.
Производятся очень частые замены препаратов пациенту, независимо от того, эффективна схема, неэффективна, а только по наличию препаратов. Применяются препараты те, которые, они достаточно токсичны, они вызывают большое количество побочных эффектов.
Подконтрольное Кремлю Министерство здравоохранения полуострова в октябре этого года сообщило, что в Крыму на диспансерном учете состоит более 10 тысяч человек. Из них только 5 тысяч получают антиретровирусную терапию.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Антон Басенко, руководитель организации «Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью». Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, газета «The Moscow Times» прямо и недвусмысленно обвиняет российское законодательство в том, что, запретив метадоновую заместительную терапию, она спровоцировала вспышку ВИЧ в Крыму. Вот давайте начнем с самого простого, самого базового вопроса для наших слушателей. Что означает для людей с ВИЧ запрет на метадоновую заместительную терапию? Есть ли какие-нибудь варианты ее обхода или это билет в один конец?
Ну, вы очень правильно выразились. Для, если мы говорим конкретно о людях ВИЧ-инфицированных, то заместительная поддерживающая терапия, точнее ее прекращение для них означает практически смерть. Поскольку именно заместительная терапия дает возможность этим людям в принципе изначально выйти из тени, вступить, скажем, в контакт с медицинскими учреждениями и получить возможность вообще начать лечение ВИЧ, начать антиретровирусную терапию. Ведь мы же говорим о том, что заместительная терапия используется как вид лечения наркотической зависимости, а мы понимаем, что наркозависимые – это криминализованная группа людей, которые криминализованы и маргинализованы, потому они абсолютно не стремятся вступать в контакт как бы с официальными лечебными учреждениями, либо просто этот контакт как бы не успешен. Итак, те, кто был пациентами заместительной терапии, они абсолютно четко, ежедневно, находясь в контакте с врачом, приходя за препаратом на так называемый сайт заместительной терапии или пункт выдачи, они могли получить, во-первых, консультации любых других врачей, они могли просто контролировать свое здоровье. Это ключевой момент, не говоря уже о других выгодах заместительной терапии, таких как снижение криминальной активности, просто улучшение качества жизни конкретных людей, возвращение их в социум. Я понимаю, что фокус передачи именно на вопросах ВИЧ-инфицированных в Крыму, но просто важно понимать, что когда это человек с двойной, как бы с двойной проблемой, ВИЧ-инфекция, наркозависимость, это, ну, то есть для них, для тех 800, я скажу так прямо, счастливчиков, которые были пациентами заместительной терапии в Крыму, не все из них ВИЧ-инфицированные, но по статистике в среднем, если брать всю Украину, порядка каждый второй пациент заместительной терапии является ВИЧ-инфицированным. То есть можно это экстраполировать и на Крым. То есть вот можете себе представить, что там 400 людей из тех 800 однозначно оказывались сразу же как бы на рубеже серьезных проблем для своего здоровья. Вот. Да что говорить, если, в принципе, уже по состоянию на 2014 год, после прерывания этих программ в Крыму, мы как бы констатировали факты, он зафиксирован в том числе в Организации Объединенных Наций, в выступлении специального посланника генерального секретаря ООН по ВИЧ-СПИДу в Восточной Европе, Центральной Азии Мишеля Казачкина. То есть там счет смертей после прерывания заместительной терапии уже перевалил за сотню. То есть вот такой простой пример.
Антон, в России говорят, в том числе и бывший, пока этот орган еще существовал, Федерального агентства по обороту за наркотиками, Иванов говорил прямо и недвусмысленно абсолютно, что метадон – это тоже наркотик, по большому счету, и что те люди, которые участвуют по его, цитирую, «бесчеловечной программе по замещению героина», смертность среди них в 10 раз выше, чем среди тех, кто в программе метадонового замещения не принимает участие. Что, дескать, в России консолидированное мнение специалистов, это я напомню, еще 2010 год был, мнение специалистов состоит в том, что метадон ничем не помогает, и поэтому, конечно, он не может там разрешить, чтобы и в Крыму поддерживалась заместительная терапия. Более того, в 2014 году, когда он приехал на полуостров, он прямо назвал тех, кто отстаивал эту заместительную терапию, агентами Запада. Вот что-то в этом роде. Поэтому, пожалуйста, поясните нашим слушателям, что такое метадон и действительно ли он так хороший или, может быть, он плох и в чем смысл его применения.
Ну, давайте начнем сразу с того, что не только метадон в Украине и в Крыму являлся препаратом заместительной поддерживающей терапии. И в мире, в общем-то, золотым стандартом является не только метадон, как бы пренорфин. Я сразу скажу, что, как бы, к большому сожалению, все, что говорится, как бы, российскими официальными лицами про заместительную терапию, это снабжено огромным количеством мифов, и, скажем, к большому сожалению, эта тема является еще и такой, знаете, как бы моментом политической манипуляции вот в этих вот взаимоотношениях России и Запада. Я думаю, что слушателям важно знать и то, что в цивилизованном мире на сегодняшний день заместительная терапия реализуется в 86 странах мира, и счет пациентов уже подходит к 1,5 миллионам людей. То есть это абсолютно не новый вид лечения. Сам метадон как препарат, он используется с 60-х годов 20 века, с 80-х годов стал использоваться бупринорфин. Это я говорю про мировой контекст. В Украине мы говорим о том, что заместительная терапия использовалась с 2004 года, тоже бупринорфин начался, с 2008 года метадон. Заместительная терапия, это, еще раз повторюсь, вид лечения наркотической зависимости, который предотвращает, это вид лечения схожими по действию медицинскими препаратами. И вот здесь ключевое слово — медицинскими препаратами. Потому что очень часто метадон, как бы, вот, знаете, демонизируют каким-то страшным веществом. Во-первых, надо четко понимать, что есть большая разница в нелегальном метадоне, который имеет совершенно другой вид и производится в кустарных лабораториях, которые плавают как бы на нелегальном рынке, и медицинские препараты, таблетированные или в сиропе, которые используются, которые сделаны совершенно официально на фармацевтических заводах и являются сбалансированным препаратом, специально сделанным в том числе для этих программ. Вот. И эти препараты являются схожими по действию с той группой опиоидных наркотиков, нелегальных, которые наркозависимые употребляют до того, но при этом в строгой дозировке и под контролем врача этот прием дает возможность предотвратить у человека развитие абстинентного синдрома, дает возможность отказаться от употребления нелегальных наркотиков, уличных, грязных, за которыми идет целый комплекс проблем. И я, как один из первых пациентов заместительной терапии в Украине с 2004 года, абсолютно четко вам говорю, мой стаж наркоупотребления достаточен для того, чтобы делать такие заявления. Я, к большому сожалению, получил весь тот багаж, букет проблем, болезней и так далее, в том числе, к большому сожалению, ВИЧ-инфекции не стало для меня исключением. Я могу абсолютно четко говорить о том, что это и какие проблемы это в моей жизни, в жизни других людей решает.
И последний к вам вопрос, Антон. Если в России официально запрещена заместительная метадоновая терапия, то чем тогда там помогают и помогают ли вообще лечить наркозависимость?
Важно сказать, почему она там запрещена. Она запрещена там, потому что там нет прав человека, потому что там нет таких вещей, как демократия, потому что заместительная терапия базируется именно на признании того факта, что наркозависимость и наркоупотребление есть и будет, и необходим подход снижения вреда от употребления наркотиков, а не просто вот этой как бы мифической войны с наркотиками и повсеместное закручивание гаек. Насколько мне известно, я, конечно же, общаюсь с ребятами из России, все, что им могут предложить, это очень сомнительного качества так называемые реабилитационные программы, которые на поверку оказываются просто принуждением людей, как бы лишением их свободы, избиениями, моральными издевательствами и так далее. Если мы говорим о государственных клиниках, то это старый, очень скромный набор сложных препаратов, нейролептиков или транквилизаторов, от использования которых за границей уже давно отказались, как неэффективными, а в России они продолжают
использоваться. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Басенко, руководитель организации Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Дмитрий Шерембей, глава Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы тут говорим о том, что газета The Moscow Times прямо и недвусмысленно обвинила Российскую Федерацию в том, что ее законодательство о запрещении метадона спровоцировало вспышку ВИЧ на полуострове. И в связи с этим начнем, конечно, с вопроса о статистике. Можно ли говорить о том, что в современной Российской Федерации готовится эпидемия ВИЧ? Как дело обстоит на территории материковой Украины? И есть ли у вас какие-нибудь статистические данные относительно Крыма?
Ну, на сегодняшний день, на самом деле, Россия является той территорией, где агрессивно развивается заболевание. Это единственная страна, которая показывает просто какую-то сумасшедшую динамику новых случаев. По оценочным данным, более 100 тысяч людей. Хочу очень акцентировать на этом внимание. Более 100 тысяч людей за год в России фиксируется ВИЧ. Это очень простая цифра, которая демонстрирует тотальное отсутствие какого-либо сопротивления и последствия тех политик, которые они реализовывают. Ну, если за 10 лет это миллион, на самом деле там цифра будет просто фантастическая. Так вот, это всегда является очень простым индикатором близорукости в сфере здравоохранения в работе с такими сложными инфекционными заболеваниями, как вирус иммунодефицит. А единственная страна, в которой растет просто диаметрально цифры новых инфекций, смертность и последствия инвалидизации и все остальное. Почему? Потому что, поскольку эпидемия СПИДа – это не отдельная эпидемия, которая существует автономно. Она к себе, либо она очень активно взаимодействует с эпидемией туберкулеза и со всеми остальными заболеваниями. И это в финале умножается в 4-5 раз количество людей, которые затронуты этими эпидемиями. И представим себе на секунду территорию, где нет технологий, либо программ, которые могли бы этому противодействовать. Ну, в общем, научный подход выглядит следующим образом. Если в стране будет инфицировано больше 2% населения, навряд ли существует методика, которая могла бы как-то это остановить. Это уже процесс, который будет иметь очень широкое распространение. Так вот, в результате агрессивной наркополитики в России они вообще не обращают внимания на людей, которые употребляли наркотики, либо употребляют. Они не обращают на те группы населения, которые уязвимы к вирусу иммунодефицита. И таким образом вот это вот закрытые глаза приводит к тому, что эпидемия бушует, если проще сказать. И на самом деле это характеристика того, что человеческая жизнь, по сути, не является той ценностью, ради которой стоит что-то менять. Это мы унаследовали на самом деле из Советского Союза. В этом жили и существовали. И в Украине в том числе это было. Но по последним оценочным данным Организации Объединенных Наций, Украина является на сегодняшний день лидером по показателям, которые демонстрируют остановку эпидемии СПИДа во всех направлениях. По новым случаям инфицирования, по смертности, по количеству людей, которых мы набираем на лечение. И у нас статистика новых случаев снизилась больше, чем на 40%. Это просто невероятный результат. Я благодарен всем партнерам, которые в этом принимают участие, и международным организациям, которые нам в этом помогают. И это доказывает только одно. Те методики и те технологии, в социальной и медицинской сфере, которые сегодня мы применяем в Украине, это программа снижения вреда, программа заместительной терапии, новые подходы в лечении, программа ухода и поддержки, развитие гражданского сектора, показали свои положительные результаты. Это очень важно, потому что это хороший пример для всего региона. А в первую очередь, конечно, для России.
Дмитрий, а как по вашему мнению, почему, может быть, это просто оценка, может, вы знаете точно, почему в России происходит такая ситуация? Неужели там настолько, я даже боюсь предположить, почему такое большое количество людей заражаются ВИЧ-СПИД? Ведь по большому счету структура населения, там, структура занятости или увлечений, может быть, не так отлично от таких же показателей в Украине. Но вот, тем не менее, в России эпидемия есть, а в Украине она останавливается. Что с россиянами или с российским государством не так?
Первое, это, конечно же, генеральная линия поведения самого руководства этой страны. Они все решили исправить иконами и крестами. Это просто, конечно же, я утрированно это говорю, но это, к сожалению, именно так выглядит. Они решили, что если у нас будет куча попов, то у нас исчезнет наркомания, женщины прекратят предоставлять услуги за деньги, и все по вот этой цепочке. Это простая, банальная, тупая, самая дешевая манипуляция по отношению к своему обществу. Да и все, больше ничего. Существует другая сторона. Есть весь цивилизованный мир, который пошел по другому пути. Они точно приняли, что у каждой группы населения есть свое место в стране. У них есть свои права, и у них должны быть возможности. Они имеют право жить. Так вот, либеральный подход, который основан на ценности человека, дает ему возможность выбрать. Если уже наркопотребитель, его в жизни коснулась химическая зависимость, то для него надо создать условия, чтобы он свою жизнь не потерял. Точка. И так в каждой группе населения. Российская Федерация напрочь от этого отказалась, на самом деле во всех направлениях. И, к сожалению, хоронит свой народ. Просто его хоронит. И больше ничего. И, конечно же, это более такая примитивная политика поведения, и она демонстрирует такой подход. Нам надо, чтобы было как всегда, как в Советском Союзе.
Что?
Ничего нового из Запада нам не надо,
У нас мы придумали все сами. Это подвалы, кресты, попы. И будем всем говорить, что вы знаете, на, ну, например, колоться плохо, врать плохо, все было. Абсолютно известные факты. И вот это вот агрессивное поведение по отношению к таким группам населения будет приводить к тому, что эпидемии будут развиваться.
Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Дмитрий Шерембей, глава всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Александр Юрченко, главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Александр, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот вы полагаете, если я правильно вас цитирую, что в Крыму не хватает препаратов для лечения ВИЧ, что Россия разрушила там схему лечения и профилактики. И, пожалуйста, вот поясните нашим слушателям, как так получается, что Россия, которая по официальным данным и по размеру бюджета, и по ВВП на душу населения превосходит Украину, не может себе позволить... или не хочет себе позволить, вот уточнить этот момент, закупить достаточно лекарств для того, чтобы вылечить всех нуждающихся. И, кстати говоря, сколько этих нуждающихся есть, если у вас имеется такая статистика?
Хороший очень вопрос. К сожалению, статистики четкой на сегодня по Крыму нету, сколько людей, которые нуждаются и получают антиретровирусную терапию. Но, возвращаясь к началу вопроса про то, что на сегодня... ограниченный, реально ограниченный доступ к антиретровирусной терапии на территории аннексированного полуострова, то это действительно так есть. Потому как, если говорить про Украину, то Украина на сегодня поддерживает и двигается в сторону такой идеи, которая заключается в том, что лечить всех. То есть независимо от уровня иммунной супрессии, независимо от уровня вирусной нагрузки в крови, независимо от проявления ВИЧ-инфекции, есть они или нет, человек, который имеет ВИЧ-инфекцию, должен получать антиретровирусную терапию для того, чтобы сохранить свое здоровье и предотвратить дальнейшую передачу ВИЧ-инфекции. То есть в данном случае работает технология такая, как лечение ради профилактики. Если человек получает терапию, он не инфицирует другого человека. А Россия на сегодня, к большому сожалению, привела в Крым свою идею лечения ВИЧ-инфекции, где на сегодня антиретровирусная терапия также остается недоступной для людей, у которых иммунная супрессия менее чем 500 клеток.
Это очень сложно, поэтому, пожалуйста, разъясните простыми словами, что вы сейчас сказали.
Ну, то есть, получается, что если в Украине на сегодня принята философия такая, что если человек выявлен как ВИЧ-позитивный человек, то есть у него в крови диагностировано наличие антител к ВИЧ, он автоматически получает антиретровирусную терапию.
Это понятно. А что в России?
Понятно. В России мы смотрим на уровень иммунной супрессии, то есть на уровень клеточек CD4, по которым ориентируемся, на назначение. Если уровень клеточек выше определенного количества, то антиретровирусная терапия откладывается до того момента, пока уровень не будет снижен до того, который обозначен законодательством Российской Федерации.
Так, то есть в России есть хорошие больные с ВИЧ-СПИД и плохие больные, и хорошие...
Не, ну, скажем так, не хорошие и плохие, есть больные, которые без проявления и без, скажем, иммуносупрессии, соответствующей там определенному уровню, и больные, которые имеют иммуносупрессию, либо имеют проявление ВИЧ-инфекции.
Хорошо, будем считать, что более-менее разобрались с этим вопросом. Известно ли вам случай, когда из Крыма люди с ВИЧ-СПИД, отчаявшись получить лечение или хотя бы там профилактику от российской системы здравоохранения, перебираются на материковую Украину, чтобы получить новый шанс?
Конечно, известно, такие люди перебираются как в близлежащие области к Крыму, это Херсонская, Николаевская, Одесская области, так они перебираются и в более глубокую часть Украины, в том числе в Киев перебираются, для того, чтобы иметь доступ к адекватной своевременной антиретровирусной терапии.
Есть ли у вас хоть какие-нибудь приблизительные цифры, насколько велик этот поток, чтобы мы могли сравнить с официальной российской статистикой?
Цифр таких нету, но по городу Киеву, что у нас более 100 человек, которые в момент, когда начались события по аннексии, после этого в течение вот этих лет они перебирались в город Киев для того, чтобы иметь доступ к лечению, поскольку им менялись схемы лечения, а пациент с ВИЧ-инфекцией получает 3 препарата одновременно, меняли схемы лечения на более старые, те, которые имеют больше побочных действий, те, которые менее эффективные, с, скажем, более современных схем. И ради того, чтобы иметь доступ к лечению, они были вынуждены бросить в Крыму все и перебираться, и искать новую работу, новое место жительства уже в Киеве.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Юрченко, главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом. Это радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Украинская сторона не пойдет на шантаж боевиков по обмену пленными, заявила Геращенко. Власти Крыма заявляют о 5 миллионах отдыхающих. И в Киеве 6 декабря презентуют фильм Сейта Блаева «Киборги». Сейчас подробнее. Украинская сторона в Минске не пойдет на шантаж по поводу включения в обмен пленными лиц, подозреваемых в убийстве героев Небесной Сотни. Об этом сообщила представитель трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Ирина Геращенко. Политик призвала немедленно разблокировать освобождение заложников, поскольку уже на протяжении 14 месяцев нет ни одного освобожденного. Как позже сообщил спикер президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин обсудил по телефону с главарями поддерживаемых Россией незаконных вооруженных группировок ДНР и ЛНР обмен заложников с украинской стороной. Более 5 миллионов туристов посетило аннексированный Крым с начала этого года, заявил российский министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко. По его словам, больше всего туристов отдохнуло с начала года на южном берегу Крыма, около 44% от общего числа. Волченко сказал, что в курортный сезон 2017 года в Крыму стало больше официальных пляжей, а именно 387. В конце августа российские эксперты в области турбизнеса отмечали снижение количества туристов в аннексированном Крыму летом на 20%. У украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, ухудшилось состояние здоровья, начались проблемы с сердцем и усилились боли в спине, заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, передает «Громадская».
Значит, посмотрели его, у него обострился ревматизм за 2,5 месяца пересылки, потому что он везде там в холоде в основном находился. Холодные камеры, холодные автозаки, поезд вроде как не особо отапливаемый, в который он ехал.
Сенцов, обвиняемый в организации терактов в Крыму, находится в колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе. Его там не притесняют и не применяют пыток. В Киеве 6 декабря презентуют фильм украинского режиссера крымско-татарского происхождения Ахтема Сейтаблаева «Киборги» об обороне Донецкого аэропорта во время военной операции Украины на востоке страны. Презентация пройдет в кинотеатре «Планета кино». Начало мероприятия в 19 часов. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до плюс 12, переменная облачность. В районе Чангара и Новоалексеевки до 7 градусов выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границу с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона. Несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины, 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Сдачу в эксплуатацию Сакской ТЭЦ, которую обещали еще в августе, переносят на конец следующего года. Как повлияет заминка в постройке теплоцентрали на энергообеспечение Крыма? Ожидать ли крымчанам Новый год без света? Как поведет себя российский энергомост в моменты пиковых зимних нагрузок? И сможет ли Россия обеспечить энергетические потребности полуострова в этом году? Мы обсудим в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
В 2013 году, по данным Укрэнерго, Крымский полуостров потреблял 3% электричества от общей энергосистемы Украины. Еще в 2009 на полуострове активно развивалась солнечная и ветряная энергетика. К 2014 Крым стал единственным регионом Украины, где доля зеленой энергетики составила треть от общего объема выработки. После аннексии эти электростанции конфисковала Россия. С декабря 2015 в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок, привезенных из соседней России, и по энергомосту из Краснодарского края. Сейчас Россия строит в Крыму три тепловых электростанции – Симферопольскую, Севастопольскую и Сакскую. Ввод в эксплуатацию последней отложили до конца 2018 года. Глава аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности России Александр Пасечник считает, что запоздалое введение Сакской ТЭС не повлияет на энергосистему Крыма.
Да, 10% в энергосистеме Крыма будет занимать Сакская ГЭС. Насколько она важна сейчас? Ну, смотрите, здесь это не критично сдвиг запуска по причине того, что переток с Кубани по четырем линиям, он стабилен, плюс это считайте, четыре цепи по 200 мегаватт. То есть, по сути, покрытие существует, плюс мобильные газотурбинные комплексы, они не выводятся.
Российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик прогнозирует, что дефицит электроэнергии в зимний период может достигнуть 120 мегаватт. А крупные крымские предприятия уже разработали и утвердили ежегодные графики перехода на резервные виды топлива.
Крым в центре внимания.
Для того, чтобы узнать мнение подконтрольных Кремлю властей полуострова, мы позвонили российскому председателю комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Петру Запорожцу. Он уверил нас, что угрозы отключения света во время пиковых нагрузок для Крыма нет. Давайте его послушаем.
Если там и идут какие-то задержки, то по вине местной администрации, я имею в виду там вопросом прохождения трассы газопровода, это ничего не грозит. Конечно, никому же не мешает в запасе иметь определенный запас электроэнергии. Сак и Сакский район на сегодня обеспечиваются. Но для всего Крыма, для того, чтобы всю систему увеличить, это нужно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ситуация, которая связана с Крымской ТЭЦ, она в какой-то степени отражает ситуацию с электричеством вообще на полуострове. То есть теоретически мощностей должно хватать, но время от времени случаются такие случаются случаи, когда, если можно так сказать, когда света резко не хватает, и что там села, центральные города полуострова сидят без электричества. Вот по вашему мнению, я там не буду касаться технических возможностей этой новой Сакской теплоцентрали, Россия в принципе подошла к окончательному решению энергетического вопроса в Крыму, или все-таки главным поставщиком будет этот так называемый энергомост, и, соответственно, Крым будет подпитываться с континента, а собственная генерация – это дело далекого будущего?
Ну, здесь как раз вопрос в основном с турбинами, которые Siemens поставлял на Тамань, а потом которые перевели в Крым. То есть вопрос лишь, наверное, в сроках. То есть будут их вводить в те сроки, которые наметили ранее? Будут ли проблемы с запуском турбин? Потому что неясно, сможет ли Россия запустить их без помощи Siemens. То есть будут ли там препятствия со стороны программного обеспечения? Пока что вот каких-то комментариев что-то нет. Говорят, что да-да-да, мы все введем. Но каковы будут сроки, выполнены будут или нет? Потому что та же самая Сакская ТЭЦ планировалось, что ее вот как раз-таки введут вот сейчас вот к зиме 2017 года, а по сути вот перенос идет на год. Но вот эти перебои, которые мы видели летом, здесь скорее это результат трансформации в принципе системы энергопотребления, не то что в России, но и в мире, потому что если раньше основная нагрузка приходилась на зимний период, потому что люди отапливались с помощью электроприборов, то сейчас пики переходят еще и на летний период, потому что люди начинают покупать все больше и больше всевозможных кондиционеров, и энергопотребление возрастает еще и в летний период. И вот то, что мы видели последние крупные отключения, они как раз были вызваны тем, что много, в общем-то, кондиционеров и в отелях там, можно сказать, климатические установки уже такие стоят. Вот. И пики, они расходятся с одного периода, то есть раньше только зимой были, а сейчас получается, что и зимой, и летом, поэтому и возникает этот дефицит из-за того, что и в Тамане, или в Краснодарском крае было большое потребление, и в Крыму было большое потребление, и, по сути, энергомост не справлялся. Но сейчас в чем лучшая ситуация? В том, что на Тамане довольно хорошая газификация и центральное отопление, поэтому Краснодарскому краю не так много потребуется электричества в зимний период. И его можно будет, в общем-то, в довольно большом объеме перекачивать по энергомосту. Так что зимой, я думаю, будет ситуация лучше, чем летом.
Но здесь, в данном случае, я должен, конечно, вам, ну, не то чтобы возразить, но напомнить, что Крым оставался без света не только летом, но в том числе и зимой, потому что есть как есть, и народ, жители обогреваются, и поэтому такое случается. И в этом смысле, даже если там перебрасывать по энергомосту больше электричества, то теоретически его, конечно, может не хватить. Поэтому я повторю свой первоначальный вопрос: когда ожидать перехода Крыма на самообеспечение? Или без, условно говоря, турбин Siemens это невозможно в принципе, и так Крым и будет зависеть от того, хватает ли электричества на Кубани?
Нет, я думаю, что вариант, когда откажутся от строительства новой генерации, я думаю, что такой вариант не рассматривается, потому что даже та генерация, которая есть, ее просто надо заменять, потому что она очень старая. И в Симферополе, и в Севастополе ТЭЦ, они, в общем-то, уже выработали свои ресурсы, их надо менять просто на новые. И меняют просто на новые, больше мощности. И здесь вариант лишь в том, либо будут действительно запущены по первоначальному плану турбины большой мощности, которые поставил Siemens, либо их все-таки вернут, и это дело как бы откажутся от него, и заменят их турбинами в большем количестве, но которые имеют меньшую мощность. Вот как раз тот вариант, который лоббирует Ростех с собственными турбинами. То есть объединенная двигательно-строительная корпорация построит турбины примерно там по 22 мегаватта каждая и будет размещать их вот в большем количестве действия на тех площадках, которые уже сделаны в Симферополе и в Севастополе. И получается, что эта отсрочка будет по времени там примерно еще на год. То есть здесь вопрос скорее времени. То есть от варианта развития генерации в Крыму никто не отказывается сейчас.
Ну вот тут заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов сделал 9 ноября заявление, которое в том числе попало даже и в Reuters, что вот компания, которую вы упомянули, объединительная двигательно-строительная корпорация Ростеха, произвела 4 турбины, но до сих пор контракты не заключены, и когда они будут заключены, никто не знает. И, как сообщает Коммерсант, потому что Минэнерго не ответил, но по его данным, что на сайте госзакупок в договоре Крым теплоэлектроцентрали с Химпромстроем на строительно-монтажные работы и прочие работы по вводу в эксплуатацию указана мощность САКСКОЙ ТЭФ сроком исполнения аж на 1 ноября 2018 года. То есть получается, что несмотря на то, что сроки сдвинулись не на начало следующего года, а практически на конец. И в связи с этим вопрос... Вы уже говорили, что, по вашему мнению, хватит электричества на то, чтобы зимой в пиковые нагрузки не отключались. Но, тем не менее, вот эта вот задержка, она связана с какими-то внутренними проблемами, как там полагает Петр Запорожец? Или все-таки у российских энергосистем по всей Российской Федерации есть какие-то системные проблемы, которые вот просто вылазят вот здесь, то там?
Нет, я думаю, что это как раз исключительно крымская проблема, потому что здесь системных каких-то проблем с вводом мощностей, в общем-то, в других регионах нету, и поэтому здесь говорить о том, что это какая-то общероссийская или система регулирования, вот недавно Чубайс сказал, что надо новую реформу делать, нет, я думаю, что это все разные совершенно вещи. И здесь действительно вот самой САКСКОЙ ТЭЦ, вот именно в ней, в общем-то, была проблема. Там несогласованность сроков там, проектов, предоставления материалов, оплаты этих турбин, которые ОДК произвела. Вот. То есть здесь как раз-таки план действительно был к зиме ввести все блоки, все 4 турбины, но вот получается, что этого не произойдет. Первую турбину, вот, по словам, опять же, Чемизу, будет введена она через, точнее, замминистра, будет введена вроде как в январе начнутся пусконаладочные работы, а вот в полную мощность действительно не к ноябрю 2017 получается введут, а к ноябрю 2018 только введут. То есть отсрочка почти на год полного запуска этой электростанции. И там о чем, в общем-то, Коммерсант писал-то? О том, что стоит вопрос, а нужна ли вообще тогда эта ТЭЦ, потому что предполагается, что другая уже крупная генерация будет вводиться вот к этому сроку. К концу 2018 года планировалось вводить уже крупные станции, вот как раз-таки Симферопольскую и Севастопольскую ТЭЦ. И встает вопрос, а надо ли строить тогда более мелкие станции типа САКСКОЙ ТЭЦ?
Ну, если не привезут очень короткий вопрос, буквально там на 30 секунд, так если не привезут турбины Siemens, то Севастопольская и Симферопольская ТЭЦ останутся нерабочими?
Ну, я думаю, как раз тогда вот Ростех будет пересматривать все под свои турбины. Вот все электростанции тогда будут строиться по модели вот этой САКСКОЙ ТЭЦ, когда будут размещаться турбины в большем количестве, но меньшей мощности, вот как раз по 22 мегаватта, вот эти турбины, которые для САКСКОЙ ТЭЦ были приготовлены. Вот подобные будут размещаться тогда и в Симферополе, и в Севастополе, и, возможно, тогда более распределенная энергетика, возможно, еще появление новых станций.
Понятно. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности России. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044-490-2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Вадим, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим о ситуации, которая в очередной раз вышла боком Крыму с энергетикой, Сакскую ТЭЦ, которую анонсировали еще в августе. Мало того, что не запустили к 1 декабря, так запустят только к концу следующего года. Сначала я бы хотел поинтересоваться у вас историей этого вопроса. Как до 2013 года выглядело распределение энергетики в Крыму? Сто ли процентов получал он с территории материковой Украины? Что-то там генерировали сами? Если генерировали, насколько хватало? И прав ли Игорь Юшков, который говорит, что все уже морально устарело, и пора в Крыму все, даже что и сейчас генерирует, все закрывать, переделывать, ставить новое и запускать?
Ну, вы правы в том, что причины сегодняшней ситуации нужно искать в структуре генерации Крыма и в истории. То есть нужно понимать, что Крым за счет собственной генерации обеспечивал себя только на 20%. И если раньше остальные 80%, это порядка 1000 мегаватт, он получал с материковой части Украины, то начиная с 2014 года и в 2015, когда переток с Украины электроэнергии остановился, ситуация с энергоснабжением была решена за счет России. 800 мегаватт, до 800 мегаватт можно передавать по энергомосту, который построен, и 200 мегаватт остается своих, и 400 мегаватт было завезено мобильных газовых электростанций, они были завезены в Сочи, там практически со всей территории России. То есть таким образом была сделана сейчас вот схема, по которой опять-таки собственная генерация остается 20%, и остальная это за счет энергомоста и вот мобильных газовых электростанций. То есть это... Схема, она не является надежной, не является как бы постоянной и может использоваться как временный режим, то есть с точки зрения и надежности, и с точки зрения экономической целесообразности. Поэтому, начиная с 2014 года, было принято решение развивать свою энергетику и должны были построить, уже в этом году должны были заработать две крупных станции, это Севастопольская и Симферопольская, суммарная мощность 940 мегаватт. То есть это вот те 940 мегаватт, которые раньше заходили с Украины, вот они должны были быть построены. Но, насколько мы видим, я думаю, это основная причина, это все-таки позиция компании «Сименс», которая не согласовала, чтобы ее турбины без ее согласия были установлены на этих станциях. Эти проекты по большой генерации, они затормозились.
Это совершенно очевидно, и поэтому было принято, ну, опять же, «Коммерсант» пишет, что первоначально никакой Сакской ТЭЦ не было в планах, она появилась спонтанно, построили ее быстро, и нет ничего удивительного, что не достроили вовремя. Но, тем не менее, вот все-таки, повторю свой вопрос относительно мнения Игоря Юшкова, действительно ли даже те 20%, которые вырабатываются, они морально устарели, и надо бы их заменять? И потом еще один вопрос будет к вам из таких более философских, чем энергетических.
Ну, эта генерация в Крыму, она была построена еще в советское время. В принципе, вот такие станции работают и в Украине, и в России. То есть я не знаю их техническое состояние, но в принципе они работают. То есть, конечно, здесь сейчас более современные технологии, их можно менять, но... Сейчас они работают и справляются со своей задачей.
Еще такой вопрос, как я и обещал, чуть более философский. Вот следует полагать, что у нас пиковые нагрузки на энергетическую систему теперь не только зимой, когда все обогреваются, но и летом, когда все охлаждаются, там, с помощью кондиционеров, например. И характерно ли для Украины распределение там пиковых нагрузок и на зиму, и на лето? И будет ли в Украине, будет ли на материковой части Украины опасность вот зимой опять веерных отключений света? Их уже давненько, конечно, не было. Но все-таки вот есть ли такая опасность? Или Украина материковый уже с этим справляется?
Ну, тут два вопроса, на самом деле, в одном. По поводу графика потребления, в Украине действительно ярко выражены пиковые нагрузки, ночные провалы, ну, и сезонные нагрузки в Крыму как бы более сглажены за счет более мягкого климата, и там, то, что увеличивается зимой за счет отопления, потом подбирается летом за счет кондиционера. Что касается вопроса по Украине, то ну, ситуация не такая напряженная, как была в 2014 году, когда резко прекратились поставки газа, поставки угля, то есть сейчас ситуация более-менее стабилизирована. То есть я не думаю, что Украине будут верные причины.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Вадим Улида, бывший заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». С нами на связи Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины. Дмитрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, мы тут говорим о том, какая ситуация вновь сложилась в крымской энергетике. Обещанный к 1 декабря пуск Ксакской ТЭЦ не состоялся. Россияне говорят, ну, вполне возможно, что ничего страшного не произошло с Крымом. По энергомосту будем перебрасывать с Кубани сколько нужно, и поэтому Крым без света в новогоднюю ночь не останется. Вот, по вашему мнению, проблемы Крыма с электричеством – это проблемы локального уровня, там, некомпетентности местных властей или каких-то там случайных случайностей, или это какая-то системная проблема со всеми энергосистемами Российской Федерации? И, ну вот, начнем с этого вопроса.
Ну, такой непростой вопрос для человека, находящегося в Киеве. Я могу вам сказать, что, ну, во-первых, установленная мощность Ксакской ТЭЦ 120 мегаватт, ну, скажем так, это не так много, чтобы, в общем, создать какие-то там системные, наверное, проблемы, то есть ее не пуск там в назначенные сроки. Из российских СМИ было понятно, что, в общем, там не своевременно процедуры все были пройдены, которые, скажем так, предполагались. И вроде бы оборудование было изготовлено, но не успели его достроить. Поэтому не буду как бы гадать, я нахожусь в Киеве. Но откровенно вам скажу, говорить о том, что не отсутствие работы этой ТЭЦ в означенные сроки, точнее запуска, создаст какие-то системные проблемы для энергосистемы Крыма. Ну, наверное, это все-таки маловероятно. До этого же как-то существовала энергосистема Крыма. Наверное, предполагать, что резко там повысилось потребление за последние два года, что создаст дефицит, наверное, тоже было бы не совсем корректным. За счет чего? Заводов там новых не построили, население там не увеличивается. То есть, разве что если будет очень холодная зима, но пока таких предпосылок я не вижу. Поэтому очевидно, что отсутствие работы этой ТЭЦ, наверное, каких-то глубоких системных проблем не создаст. Что касается развития энергосистемы Российской Федерации, ну, там есть свои проблемы, хотя, конечно же, в общем, в России строятся энергообъекты мощные, сети развиваются. Тут как раз наоборот нужно сказать, что в Украине этого не происходит. У них вот, в общем, за последние годы введено как минимум несколько гигаватт мощностей атомной генерации. И, в общем, энергосистема там достаточно динамично развивается, если отбросить там заявление господина Чубайса, которые недавно прозвучали о потенциальном дефиците, но он, скорее всего, просто где-то мотивирован иными какими-то вещами, то можно признать, что, в общем, с энергетикой в России, ну, в общем, без Крыма достаточно все обстоит неплохо, скажем так. Получше, чем у нас. Я не хочу там сравнивать, но в Украине, к сожалению, за последние годы ничего толком и не построили вообще.
Ну, для страны, которая воюет, это вполне логично. Хотя могли бы и построить. Но тут вопрос другой. Дмитрий, вот смотрите. До 2014 года энергосистемы России и Украины были, ну, настолько тесно интегрированы, что иногда было проще перебрасывать электроэнергию из одного украинского региона в другой через территорию России, потому что по Украине просто такие линии не проходили. И вообще было неудобно и дороже. Вот эта ситуация, которая после 2014 года кажется абсурдной, она исправлена или все еще украинское электричество бродит по территории Российской Федерации?
Ну, тут я не знаю, о каких конкретных, в общем, идет случаях речь. Могу сказать точно, что в местах пересечения магистральными линиями электропередач, которые сейчас без неконтролируемых территорий Донбасса, ведется четкий учет, однозначный учет. И мы можем посмотреть данные компании «Укрэнерго» по перетокам официально на сайте, каждые сутки обновляются. Так, для понимания, мы всего в первом полугодии текущего года за российскую электроэнергию всего лишь заплатили около миллиона долларов. Там были перетоки, за которые были оплачены. За импорт как таковой, точнее не импорт, импорта у нас нет, там есть аварийная помощь и перетоки. Поэтому какой-то небольшой объем попал на территорию Украины, он был оплачен. Что касается вот таких каких-то блуждающих цветоков, ну, возможно, это какие-то сети распределительные, плюс ситуация, которая сложилась на Донбассе. Там, насколько известно, после того, как Укрэнерго еще в марте текущего года фактически завершила поставки части Луганской области, неконтролируемую киевским правительством, там были организованы соответствующие поставки с территории Российской Федерации по различным линиям электропередач, различного, скажем, номинала. И там Киев ничего вообще не контролирует. Мы не знаем, что там происходит, можем только догадываться. А что касается, в общем, границы, которую мы контролируем, там ведется четкий учет, и никаких блуждающих перетоков без оплаты не может быть, в принципе. Это вопрос экономики и государственной политики.
А вот что касается территории Крымского полуострова и разграничения. Время от времени в СМИ появляется информация различной степени достоверности о том, что на самом деле энергетическая связь-то Крыма с Украиной не разорвана, и украинская электроэнергия подпитывает, в частности, завод «Титан», который принадлежит украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Вот действительно ли Украина сохранила возможность сейчас подпитывать Крым в случае необходимости? И если там, предположим, такой второй вопрос, более философский, завтрашнего дня, завтра Российская Федерация вместе с войсками и своими энергетическими установками отправится назад на Тамань, хватит ли Украины возможности день в день обеспечить Крым электричеством?
Ну, во-первых, когда Крым был частью Украины, он сейчас частью Украины, в общем, когда киевская власть там была в Крыму, то там было 4 линии электропередач, и Крым в полной мере обеспечивался с территории там материковой Украины электрической энергии. Повторюсь, я пока не вижу там никакого роста потребления существенного, поэтому если все вернется, статус-кво вернется там в 2013 год, то очевидно, что Киев сможет полностью обеспечить Крым. Что касается поставок на «Титан», я вам однозначно скажу, диспетчер к «Укрэнерго» видит ситуацию полностью. Разве что мы признаем, что некие темные силы в сговоре с диспетчером государственной компании «Укрэнерго» осуществляют несанкционированные поставки электрической энергии в Крым. Значит, там действительно остались неуничтоженные линии электропередач, они существуют. Другое дело, что там, по официальной информации с крымской стороны, с той стороны отключились от украинских ВЭП. А «Укрэнерго» все время даже восстановила несколько опор, которые, не знаю, правда, зачем они это делали, причем за государственные, за свои же деньги, которые фактически государственные. Вот те опоры, которые были подорваны, правда, это не совсем со стороны «Титана», но бог с ним, они их восстановили, еще и деньги наши потратили с вами. То есть мы-то все платим тариф за электроэнергию, и в том числе оплачиваем деятельность компании «Укрэнерго», чтобы все мы понимали. Она не зарабатывает эти деньги там из космоса там или каким-то иным образом. И вот они зачем-то потратили деньги, подрыв был опор, чтобы это все вернуть, хотя опоры эти уже были бессмысленны, и там ничего после этого уже в сторону Крыма не работало. И вот меня вызывает лично вопрос, зачем это было сделано и на каком основании были потрачены деньги.
Понятно, но этот вопрос мы обязательно рассмотрим в следующий раз. Пока вам большое спасибо. На связи был Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Украины, радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Мінські угоди не передбачають звільнення беркутівців, які фігурують у справі Небесної Сотні, заявила Ірина Геращенко. А Всесвітня антидопінгова агенція не відновила повноваження Росії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Українська сторона в межах передбаченого Мінськими угодами процесу звільнення заручників не може випустити на свободу осіб, які підозрюються у вбивстві героїв Небесної Сотні. Про це у Фейсбуку ввечері 15 листопада написала член гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко. «Ми давно готові передати всіх, кого дозволяє українське законодавство, але ми не підемо на шантаж і не можемо відпустити на волю тих, хто жодним чином не підпадає під дію Мінських угод», наприклад, беркутівців, яких підозрюють у вбивстві героїв Небесної Сотні, вказали Геращенко. Того ж дня, 15 листопада, Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що, цитата, в цьому чутливому питанні не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків. Кінець цитати. Штаб української воєнної операції повідомляє, що 15 листопада підтримувані Росією бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових. Військовослужбовці Збройних сил України 11 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь, йдеться в ранковому зведенні. У штабі також уточнюють, що 15 листопада не був поранений жодний український військовий. В угрупованні ЛНР заявили про 5 порушень перемир'я з боку українських військових впродовж минулої доби. В угрупованні ДНР ще не оприлюднили зведених даних про бойові дії 15 листопада.
Міжнародна тема.
Всесвітня антидопінгова агенція ВАДА 16 листопада на засіданні свого виконкому в Сеулі визнала російську антидопінгову агенцію такою, що, цитата, не відповідає кодексу організації. ВАДА також відмовилася відновити акредитацію російської структури. Це ставить під загрозу участь Росії в зимовій олімпіаді і паралімпіаді в Південній Кореї у 2018 році. Права РУСАДА були припинені в листопаді 2015-го після оприлюднення до відповіді комісії ВАДА під керівництвом Річарда Макларена про державну підтримку використання допінгу в Росії. Росія відкинула звинувачення іспанських лідерів, що вона могла поширювати дезінформацію, яка сприяла ескалації кризи в Каталонії. Ми вважаємо ці претензії необґрунтованими, а швидше за все навмисним або ненавмисним продовженням тієї істерії, яка зараз відбувається у Сполучених Штатах та інших країн, заявив 15 листопада речник Кремля Дмитро Пісков.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Будемо говорити зараз про те, чи стали українці менше курити і довше жити.
Потрібно продовжувати посилювати антитютюнове законодавство, приймати нові закони, які допомогли б зробити все можливе, щоб люди не починали курити.
Скільки українців курять і скільки кинули вже цю погану звичку? Як цьому сприяють антитютюнові закони? Яких ще сюрпризів від держави можна чекати курцям? Про це поговоримо далі, докладніше у нашій програмі з гостями програми. І запрошуємо вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, не залишатися байдужими. Долучайтеся до обговорення, телефонуйте, висловлюйте свої міркування чи ставте запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сім і дві десятих мільйона людей – саме стільки курців в Україні цього року зафіксував Світовий банк. Згідно з його даними, ця цифра на 20% менша, ніж була у 2010 році. Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець зазначає, що за цей час зросла середня тривалість життя українців. Вона пов'язує це саме якраз із зниженням кількості курців. У процесі боротьби з тютюнопалінням в Україні заборонили рекламу тютюну, підвищили акцизи і ціни на сигарети, запровадили попередження про шкоду куріння на пачках. Втім, саме компанії, які виробляють тютюнову продукцію, є одним із найбільших платників податків в Україні. Отож, аби поговорити про здобутки і втрати у боротьбі з тютюнокурінням, ми запросили до нашої студії голову управління Центру громадського представництва «Життя» Андрій Скіпальський. В нашій студії вітаю вас.
Доброго ранку.
Отже, говоримо про боротьбу з тютюнопалінням, і тут хотілося б з'ясувати, на яких фронтах ведеться ця боротьба і де вона найбільш ефективна. Це переконання не починати курити або кинути цю погану звичку, чи це якісь конкретні заборони, штрафи, як то кажуть, удар гривнею по кишені збільшення цін на ці товари, подорожчання, ускладнення доступу до тютюну. Які з цих заходів найбільш ефективні вживаються в Україні?
Ви перерахували всі основні заходи, і найбільш ефективно діють комплексні заходи. З іншої сторони, вважається Світовою організацією охорони здоров'я, що ціна є одним із найвпливовіших факторів. Тому цінові заходи щодо зменшення споживання є ключовими на певному етапі.
Тобто, чим дорожче, тим...
Абсолютно. Ну, звісно, що тільки ціну підвищувати, якщо тільки ціну підвищувати, і буде реклама сигарет, і усі інші форми просування, скажімо, не буде обмежень, то будуть труднощі, так? Але у комплексі заходів цінові заходи є найбільш ефективними.
Ну, в цьому контексті згадується, знаєте, такий анекдот, коли кажуть, подорожчали сигарети, тато, ти будеш менше курити? Ні, дітки, ви будете менше їсти цукерок.
Ну, ми живемо з вами в світі міфів, дуже багато міфів існує. Якщо подивитись на статистику і на реальне те, що працює, то статистика говорить зовсім про інше. Звісно, що куріння є залежністю, це не є звичкою, її покинути достатньо складно в більшості людей. Тому курці не відмовляться, якщо завтра, згідно тих пропозицій, які зараз пропонує Кабінет міністрів і депутати, це плюс 6 гривень до пачки в середньому. Наприклад, звісно, що курці не перестануть курити отак повалом, так? Але, скажімо, на деякі сигарети зростуть дорожче, на 10 гривень, тому що це залежить від цінового сегменту. Для декого це стане вже, ну, декого, хто задумається, буде менше курити. А саме головне, що ціна була така, щоб діти, ті карманні гроші, які отримують вони від батьків, не змогли купити і спробувати, розумієте? Ціна має бути, сигарети мають бути дуже-дуже дорогими для того, щоб запобігти входженню в залежність. Саме для цього приймаються інші закони, обмеження реклами, воно не для курців. Курці, як курили, то курить, для них реклама не має великого значення. Обмеження реклами просування – це виключно для молодого покоління, і вона заточена на молоде покоління, тому що курці, компаніям потрібні нові курці. Курці помирають рано, і їм потрібні наші діти, які виростають і, ну, умовно кажучи, заміщають тих, хто кидає або йде з життя, на жаль.
Наскільки взагалі успішна ця антитютюнова кампанія в Україні? Чи можна казати, що є цілісна, комплексна антитютюнова кампанія?
На друге питання відповідь, я би сказав, більше негативна, ніж позитивна. На перше питання відповідь так. Я вважаю, що із всіх соціальних сфер, сфера, ну, вона достатньо вузька, але вона і широка, з іншої сторони. Сфера контролю над тютюном або зменшення вживання тютюну і результати, які з цього випливають, є чи не єдиною сферою, однією з сфер, якими Україна може похвастатись на міжнародному, навіть, скажімо, в міжнародному форматі. Ми досягнули дуже багато. Останні дослідження, величезне дослідження, яке робив консорціум з кількох провідних міжнародних груп, включаючи КМІС і ще CDC, американське, Всесвітня організація охорони здоров'я, от воно переді мною, показує, що з 10-го року у нас падіння поширеності куріння, це основний показник. Те, що, наприклад, менше курців, інколи це може бути просто люди вмирають, або зменшується населення країни. Розумієте? Для нас показник є поширеність, тобто відсотковий відсоток населення, який курить. Так тут поширеність куріння зменшилась на 20%. На 20% це
кожен
величезний
п'ятий.
Да, величезний показник. Кожен п'ятий, умовно кажучи, кинув курити. Або відмовився, або двоє кинуло, один почав. Так? Тому це от дані по цьому дослідженню, скажімо, це один із самих вибірка 8 тисяч. Тобто це не 2 тисячі і не 3 тисячі, це 8 тисяч вибірка. Це дуже репрезентативне дослідження, яке оспорювати дуже складно.
А що стоїть на заваді? Які основні перепони в цій боротьбі з тютюнокурінням? Самі курці, виробники цих сигарет, продавці, лобісти, є така, як...
Да. Це єдиний продукт, при регулюванні якого, або при обмеженні вживання, спроби обмеження вживання якого, ми маємо справу не з, скажімо, бактерією, інфекцією, не з там якимось переносником, збудником хвороби, а з конкретно створеними людьми корпораціями і з іншими людьми. Тобто це єдиний фактор, коли ти починаєш впроваджувати певні логічні кроки, ну, держава має захищати дітей від там впливу реклами, да? От у нас дослідження навколо школ є реклама. Має так. Це, ну, дуже, дуже підтримані, ну, людьми і широкою громадою заходи. Але як тільки це стається, на протидії виступають інші люди. Тобто це представники тютюнових корпорацій. Будь-яка спроба врегулювати або обмежити вживання тютюну в Україні натикалася на шалений спротив корпорацій. У нас 4 транснаціональні гіганти існує, вони мають надпотужні лобійські спроможності, і вони роблять все для того, щоб заблокувати будь-які ініціативи, які абсолютно логічні, які виходять з державної політики, які, якщо запитати конкретно мене і людей на вулиці, вони їх підтримують, але їх запровадити неможливо, оскільки завжди буде і є, існує шалений спротив.
От, до речі, ви згадали про людей на вулиці. Наші журналісти, колеги також Радіо Свобода запитали у киян на вулиці про їхнє ставлення до куріння тютюну. Можемо послухати, що, власне, почули наші колеги.
Я особисто ставлюся до тютюнопаління негативно, попри те, що я була курцем 6 років.
Ну, кожна людина має право обирати, палити її чи ні.
Особливо плохо для молодежі, я не привітую, ругаю. Чому? Тому що це наше будущее покоління, будущее мами, будущее папи.
Це залежність, це шкода для здоров'я.
Я підтримую заборону паління в закладах харчування. Я був дуже втішений, коли заборонили, тому що мені особисто неприємно, коли їм, відчувати запах диму і виховувати, коли все весь одяг, волосся потім смердить. А так це вибір кожного, і якщо хтось курить, окей, йому з цим добре, то чому ні?
Впливає на здоров'я, да, і сам не курю, і другим не жалею. Це шкодить бюджету, шкодить здоров'ю і нічим не допомагає.
Ну, от такі різноманітні думки почули, але кілька разів прозвучала така фраза «вибір кожного». От, чи не є така тотальна заборона і наступ на тютюнопаління, ну, з певним чином обмеженням цього людського вибору? Прав споживача?
Це, знову ж таки, ну, на моє переконання, це міф, оскільки якщо подивитися статистику, то в залежність, тютюнову залежність входять в середньому в віці 15-16-17 років. Тобто, чи є людина повністю спроможна і незалежна в 15-16-17 років? Навіть по законодавству це
ще неповнолітня.
Ще неповнолітня. Тобто, умовно кажучи, нав'язаний вибір, так, умовний вибір, стає залежністю ще в неповнолітньому віці. Тому це прекрасний міф, який розкручують тютюнові корпорації, що це вибір кожного. Насправді вони знають, що чим раніше дитина спробує сигарету, тим швидше сформується у неї залежність, і вона стане курцем, і чим раніше, тим краще. Тому в 18 років бажано вже отримати залежного курця, який буде говорити, що я зробив сам вибір. Це статистика, наша статистика, який робив ЮНІСЕФ, коли починають і входять в залежність. Залежність формується дуже швидко. Теперішні сигарети, вони дуже є технологічно і ідеальними, скажімо, інструментами доставки нікотину. Вони дуже швидко сприяють смоктуванню в нікотину в кров і формуванню залежності. Власне, на це розраховують корпорації. Тому я не сприймаю той факт, що це вибір кожного, це залежність, і люди хочуть вірити, що вони вибрали сигарети. Але насправді корпорації вибирають їх, і ну, це відбувається інколи дуже часто поза волею навіть тих же самих молоді, яка просто слідує соціальним нормам, або рекламі на вулиці, або, ну, власне, реклама, пастка, соціальна норма.
Ну, ми говоримо про рекламу, але, в принципі, реклама заборонена, відверта реклама. Натомість ми знаємо, що певний час активісти проводили акцію на підтримку заборони вітрин із сигаретами, яскравими викладками. Йшлося навіть і про позитивний висновок профільного комітету стосовно відповідного законопроекту, щоб заборонити такі вітрини. Щось відомо, що далі з цим законопроектом, з цією ініціативою?
Так, оскільки, знову ж таки, корпорації і оптові торгівці, які теж представляють інтереси корпорацій, вони почали використовувати вітрини в Україні в кіосках, а кіосків дуже багато. Я думаю, що в жодній сусідній країні немає такої кількості кіосків на вулиці, тому що більш регульовано це питання. Ну, у нас
малі архітектурні форми, з якими борються.
Ноу-хау України. вони почали використовувати вітрини цих кіосків для відвертої реклами. Будь-якого фахівця, хто знає, що таке реклама, запитайте, що таке, ну, показати на кіоск, він скаже, що це точно пряма форма реклами. Тому що просування є одним із форм реклами, а це дається як product placement. Ось, використовуючи дірку в законі, вони розповсюдили цей досвід на всю Україну, і ми вважаємо, що це пряма норма реклами, яка просто не підпадає під одну із норм законів. Держпродспоживслужба, або раніше Держпродспоживінспекція, програла 12 справ представникам корпорацій давно, коли не був в чинності закон про повну заборону реклами. Відповідно, за це не можна штрафувати. Як форму реклами. Вони
тому дуже... потрібні відповідні
законодавчі. Ми пропонуємо, оскільки в Україні унікальна ситуація з кількістю тих же кіосків, пропонуємо іншу форму заборонити виставлення пачок на вітрини. Не вітрини, а виставлення пачок. Сигарети купляються, ніхто не обмежує продаж, курець підходить, каже по прес-курсанту, немає просто тої вакханалії і тої яскравої вітрини і привабливої реклами на вітрині. Пачки, сигарети продаються в вільному продажу по прес-курсанту.
До нашої розмови долучається народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Олег Мусій. Вітаю вас, пане Мусій.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про боротьбу з тютюнопалінням в Україні, з тютюнокурінням, і в тому числі на законодавчому рівні. Які ще прогалини, дірки в законодавстві існують? Наскільки Україна все-таки наблизилася до якихось європейських норм і тих зобов'язань, які вона, зокрема, брала на себе згідно з угодою про асоціацію з ЄС стосовно обмеження тютюнокуріння?
Ну, Україна якраз тут не пасе задніх, а просувається поступово до виконання умов асоціації з ЄС і взагалі боротьби з тютюнопалінням. І за останні 2-3 роки Україна входить в тих, хто пришвидшує боротьбу з курінням, там в п'ятірку лідерів в світі, що було відзначено, до речі, якраз на недавній зустрічі, де я приймав теж участь з ініціативи фонду Блумберга, який відомий в світі, є борцем з тютюнопалінням. Але щодо України, то ви знаєте, що у нас ж існує, як завжди, такі лобісти тютюнових чи алкогольних компаній, чи тих, хто знищує життя.
А хто ці люди, де вони, ці лобісти?
Насправді, це є в тому числі народні депутати, які зацікавлені і блокують ті законодавчі ініціативи, які підтримав одностайно, наприклад, наш комітет. Це два законопроекти, які посилюють боротьбу з курінням, в тому числі і щодо викладок, в тому числі і щодо заборони електронних сигарет, прирівняння їх до звичайного тютюнопаління і так далі. Є депутати від Народного фронту, від БПП, звісно, від коаліції, які входять в комітет податкової і митної політики, і головним таким уособленням цих лобістів є сама пані Южаніна, яка є голова комітету. А я можу назвати прізвище, наприклад, народний депутат Копцев, із родини, член родини якого працює в одній із тютюнових компаній, і він насправді відверто лобіює і блокує внесення до парламенту на голосування оцих антитютюнових законів. Народний депутат Кривошея є такий, який, як тільки з'являється антитютюновий законопроект, одразу вносить альтернативний для того, щоб заблокувати розгляд. Тому існують, на превеликий жаль, і такі люди, які не гребують 30 сріблянками для власного збагачення і ставлять на кін якраз життя і здоров'я багатьох українців, особливо молоді. І зараз...
Пане Мусій, ми зараз не можемо почути аргументацію названих вами осіб, але Радіо Свобода готова надати їм таку можливість спростувати чи підтвердити ці слова. Але з іншого боку, можливо, ми от говорили, що акциз на тютюнові вироби постійно підвищується, він закладається...
Є зобов'язання. Так, є зобов'язання Євроасоціації підвищувати щороку від 20 до 30% акциз і адвалорну ставку. Це такий якби опосередкований ще податок.
Але ж це достатньо істотна частина доходів до державного бюджету. Наприклад, за даними Державної фіскальної служби, за перше півріччя 2017 року тютюнові компанії заплатили в бюджет понад 20 мільярдів гривень податків і зборів, і це суттєва частина бюджету, якщо...
акцизів якраз зменшує тютюнопаління, але не і збільшує надходження податків. Тому це є абсолютна кореляція, і за тими ж даними Держкомстату можна подивитися і проаналізувати. Існують відповідні фахівці, які можуть публічно це освідчити буквально в конкретних цифрах і в конкретних деталях. Якщо ще 3 роки тому чи 4 роки тому надходження були 5 мільярдів при низьких акцизах, а зараз вони 20 мільярдів чи 20 лишком мільярдів при високих акцизах, то це свідчить про те, що підвищення акцизів – абсолютно правильна політика. І я думаю, що ніякі надходження до бюджету не можуть виміряти життя українців, які вбивають тютюн.
А, до речі, от про тривалість життя. От пані Богомолець говорила, що вже скорочення кількості курців, а нагадаю, що Світовий банк зазначив, що з 2010 року до нині на 20% курців стало менше в Україні, і пані Богомолець сказала, що зростає середня тривалість життя українців. Це взаємопов'язані між собою фактори?
Це опосередковано, звісно. Тривалість життя зростає не тільки в зв'язку з цим, а в зв'язку з тим, що у нас неадекватна система охорони здоров'я, і всі хворі не мають можливості лікуватися в першу чергу. Але я думаю, що пов'язано також із зменшенням вживання як алкоголю, так і тютюну. Тому що причини серцево-судинних захворювань, вживання тютюну є пряма причина росту серцево-судинних захворювань. А найбільше українців вмирає якраз саме від серцево-судинних захворювань. І скорочення кількості цих захворювань одна із причин, звісно, що це ще вживання солі і зловживання алкоголем і так далі, є багато. Але тютюн займає чільне місце і є одною із самих негативних причин впливу на організм. Тому з цим злом треба боротися, і я, наприклад, з великим задоволенням зараз буду як аргумент під час розгляду, все-таки, коли до залу дійде до розгляду наші законопроекти, які обмежують вживання тютюну в Україні, те, що з'явилася нарешті єдина країна в світі, перша, це Ватикан, яка заборонила тотально взагалі продаж тютюну. І
ну, Ватикану, мабуть, це легше зробити, бо територія така, що там
неможливо.
Багато кіосків цигаркових не поставиш.
На території всієї країни своєї. Хоча вона маленька, але це прецедент дуже позитивний.
Пане Мусію, щодо законодавчих ініціатив, ви сказали, що одна з них стосується електронних сигарет. Ми бачимо зараз широке поширення саме такого виду так званих вейперів, так? Ціла субкультура, і до речі, вона все більше молодь охоплює, навіть таких дітей, школярів. І що пропонується вашим законопроектом? Прирівняти їх до...
Вас дуже погано чути, на жаль. Алло.
Так, щодо електронних цигарок, вашим законопроектом пропонується прирівняти їх до цигарок звичайних, тютюнових, також обкладати акцизом, чи що саме йдеться про небезпеку електронних сигарет? Алло?
Алло, не чую вас.
Пане Мусій, ми спробуємо, ну так, мабуть, уже, на жаль, зі зв'язком проблеми, будемо прощатися з нами. На зв'язку був народний депутат і заступник голови профільного парламентського комітету Олег Мусій. Ну тоді, власне, з вами продовжимо розмову, пане Скіпальський, щодо електронних сигарет. Чому досі ця сфера залишалася поза увагою?
Чи ну, вони... у нас життя таке і ситуація така, що у нас дуже багато сфер, які стосуються громадського здоров'я, вони зараз поза увагою, тому що суспільство перебуває в перманентній такій кризі, і там антикорупція, багато таких нагальних проблем, реформи, вони... Це один із аргументів, чому і законопроекти з громадського здоров'я, в тому числі по тютюну, не виносять на розгляд вже там 3 роки, наприклад. По електронним сигаретам, знову ж таки...
Ну, по-перше, чи доведена їх шкідливість як на самого курця, так і на тих, хто, як то кажуть, стоїть пасивними курцями?
Я швидко відповім щодо того, що пропонується. Пропонується ще 2,5 роки, в травні 2015 року, запропонували абсолютно європейську норму, яка була вивірена, 5 років фахівці сиділи, і як врегулювати сигарети, думали. Вони запропонували таку... ну, м'яку норму регулювання, яку запропонували депутати. По-перше, будь-хто скаже, що нікотинові такі ці...
Нікотиновмісні, так?
Да, нікотиновмісні продукти не можуть продаватися дітям до 18 років. Вони продаються до 18 років, будь-хто може купити. Немає ніякої жодної заборони і жодного наслідків, якщо продав. Тому цим користуються виробники і... пропонується норма, не проходить. Да? Будь-який депутат запитати, він не знає, буде проти того, щоб його дитина пробувала вейпери. Або це нормально, бо це нікотин, ти присаджуєшся на нікотин, далі ти перейдеш на класичні сигарети. Не проходить норма. Пропонується, щоб ті, що продається, воно подавалося з сертифікатами, щоб писався вміст продукції, і щоб подавалися сертифікати в центральний орган виконавчої влади з охорони здоров'я. Mm-hmm. Не проходить
ця норма. А чому? Норма. Тут вже інші лобісти, не ті, що лобіюють тютюнові компанії.
Ці норми входять в той же законопроект 2820, який також пропонує великі попередження, кольорові, нові, по європейським стандартам, ну, страшні картинки, мабуть, теж. І, наприклад, там заборона додавати в сигарети клубнічку, шоколаду, такі от інгредієнти, які роблять смачні
смакові добавки.
Оці норми, вони в одному законопроекті, євроінтеграційному 2820, які відображають повністю директиву, але вони не проходять, якісь тьми лягають, там податковий комітет каже, ні, не потрібно. Тобто, дивіться, для європейців ці норми потрібні, бо це там перший клас, для українців ні-ні-ні, ми ще не потрібні, не доросли, хай ще покурять, хай ментолові, хай ще смачні цигарки покурять, ні-ні, нам ще не потрібно. Тобто,
звикнуть, а потім...
Абсолютно подвійні стандарти, тобто люди першого сорту вже мають ці стандарти, ми підписали угоду про асоціацію, теж маємо користуватися, можемо користуватися директивою. Ні-ні-ні. Ми до цього ще не готові. Наша корпорація ще до цього не готові. Окей, давайте будемо чекати, поки ми ще трохи покуримо смачних сигарет, і потім будемо готові.
Ну, може, це якраз взаємопов'язані речі. Тобто те, що в Європі вже заборонили, європейським виробникам десь треба збути на якомусь ринку.
Ні, це так не працює. У нас достатньо 4 заводи, які працюють на наш ринок, і ще й купу продукції експортує. Тобто ми практично не користуємося нічиїми. І так ринок влаштований, що не можна поставляти на ринок сигарети, вироблені по іншим стандартам в іншій країні. Тобто, якщо у нас є внутрішні стандарти, там навіть до української назви, то на вироблені сигарети в Швейцарії мають мати українські стандарти. Тому так воно не працює.
Але ми знову таки з вами говоримо, була заборона реклами, виробники придумали таку зовнішнє оформлення вітрин, заборонити там електронні цигарки чи там з домішками. Виробники, мабуть, теж знову щось придумують, і оця постійна боротьба з тими, хто бореться, і з тими, хто вигадує нові форми. Як довго вона триватиме? Чи Україні тут легше, що вона вже бере постійно європейський досвід? Там,
це цікаво. Ви правильне питання задаєте, абсолютно вірно. З іншої сторони, ті заходи, які були впроваджені, вони діють, ми маємо 20% зменшення, розумієте? Ми маємо, от подивіться, молодь говорить, соціальні норми зменшені. У мене там син в старших класах тоді вчився. Вони казали, люди то не курили. Да, вони пробували вейпери, це така пошесть, але куріння це взагалі вже воно
вже не модно.
Да, вже не модно. Змінені категорії, тобто воно все діє. Немає цієї нав'язливої реклами, немає куріння скрізь на кожному кафе, в приміщеннях. Воно діє, погодьтеся. Нові форми, звісно, корпорації будуть боротися постійно. У нас зараз 22% курців. Так, нам треба йти нижче до 18-17, коли там буде взагалі перелом такий буде, знаєте, в свідомості, і куріння йде, буде вже в маргінал.
Може тоді взагалі остаточно заборонити?
Ну, це поставили таку собі норму, поставили багато країн. Наприклад, Австралія, Нова Зеландія, скандинавські країни поставили собі за мету там до 2025-го, до 2030-40-го року повністю вивести тютюн із легального обігу, досягнувши перед цим хоча б 5% поширеності куріння. Тобто, уявіться, тільки 5% населення курить, тоді можна тютюн продавати тільки в аптеках. Отримав рецепт від лікаря, що ти не можеш позбавити. Ідеш, ну, тобто, не можна повністю, його треба якимсь чином.
Оскільки ми вже дійшли до того, що це
велика стратегія антитютюнової боротьби, але я погоджуюсь з вами, що дійти до того дуже складно, оскільки ми маємо корпорації, які все одно хочуть отримувати і будуть отримувати надприбутки від цього.
Але крок за кроком ця дорога буде долатися.
Вірю.
І ми будемо вірити. Дякуємо вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, в нашій студії був голова правління Центру громадянського представництва «Життя» Андрій Скіпальський, а також народний депутат на зв'язку Олег Мусій. Ми говорили про боротьбу з тютюнокурінням в Україні. Це «Ранкова свобода» і її ведучий Юрій Матвійчук.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Володимир Балух просить суд в окупованому Криму застосувати поліграф. США та Росія подали різні проекти резолюції ООН щодо продовження розслідування хімічних атак у Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
Український активіст Володимир Балух, судовий процес, над яким продовжився 16 листопада в Роздольненському районному суді окупованого Криму, заявив клопотання про застосування поліграфа. Всі свідчення свідків з боку звинувачення були визнані судом об'єктивними, а мої і свідків сторони захисту необ'єктивними. Тому я наполягаю на використанні детектора брехні, який покаже, хто тут бреше, а хто говорить правду, сказав Балух. ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе активіст, вони виявили патрони і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисників вважають, що він став жертвою репресії за свою проукраїнську позицію через прапор України на подвір'ї свого будинку. Українська сторона в межах передбаченого Мінськими угодами процесу звільнення заручників не може випустити на свободу осіб, які підозрюються у вбивстві Героїв Небесної Сотні. Про це увечері 15 листопада повідомили член гуманітарної підгрупи тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. Того ж дня, 15 листопада, Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що в цьому чутливому питанні не повинно бути жодного піару. Українська спецслужба може мати на увазі повідомлення державних російських засобів інформації, які 15 листопада інформували про зустрічі з президентом Росії Путіним його кума, лідера проросійської організації «Український вибір» Віктора Медведчука. Він є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі тристоронньої контактної групи.
Міжнародна тема.
Рада безпеки ООН планує 16 листопада провести голосування за резолюції, які передбачають продовження розслідування хімічних атак у Сирії. США та Росія подали різні проекти з цього питання. Мандат спільного розслідування ООН та Організації за заборону хімічної зброї закінчується у півночі 16 листопада. Дипломати кажуть, що Росія швидше за все ветує пропозицію США про продовження розслідування ще на рік, попри деякі зміни, які американські дипломати внесли у свій проект, щоб спробувати залучити підтримку Москви. Всесвітня антидопінгова агенція ВАДА 16 листопада на засіданні свого виконкому у Сеулі визнала російську антидопінгову агенцію такою, що не відповідає кодексу організації. ВАДА також відмовилася відновити акредитацію російської структури. Це ставить під загрозу участь Росії в зимовій Олімпіаді і Паралімпіаді в Південній Кореї у 2018 році.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Вітаю вас. В цій частині програми будемо говорити про ініціативу додати українцям ще один вихідний. Зробити 25 грудня, тобто Різдво за Григоріанським календарем, загальнонаціональним вихідним днем.
Представництво тих людей в Україні, які святкують Різдво 25 грудня, становить досить істотну частину. Напевно, варто зробити вихідний день.
Отже, скільки громадян України відзначають Різдво в грудні? Які ще релігійні свята можуть стати вихідними в Україні? І чи матиме це якісь економічні наслідки збільшення кількості вихідних? Про це пропонуємо поговорити разом з вами, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет, разом з гостями нашої студії. Приєднуйтесь, телефон студії до ваших послуг.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада пропонує зробити ще один вихідний день для українців. Цим днем може стати 25 грудня, Різдво Христове за Григоріанським календарем. Парламент планує розглянути відповідний законопроект, про що повідомив спікер Верховної Ради Андрій Парубій, а голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький закликав парламент підтримати цю ініціативу і пояснює необхідність ухвалення такого законопроекту тим, що в Україні є багато римокатоликів і протестантів, які просять зробити цей день вихідним.
Пропонується 25 грудня Різдво Христове зробити вихідним днем так само, як і 7 січня, оскільки в Україні багато римокатоликів і протестантів, які просять зробити цей день вихідним днем, і ми маємо підтримку залу.
Водночас і 7 січня Різдво Христове за юліанським календарем також залишиться вихідним. Далі от про доцільність запровадження нових вихідних, скільки людей підтримує таку ініціативу і взагалі святкують такі свята, будемо говорити з гостями нашої програми. У студії вітаю політолог Анатолій Луценко, перепрошую.
Доброго дня.
І також з нами на зв'язку проректор Національного університету Острозька академія Петро Кралюк. Вітаю вас.
Доброго дня.
Ну, насамперед, хотілося б, пане Петре, мабуть, з вас почати все-таки, скільки дійсно в Україні людей відзначають Різдво Христове за Григоріанським календарем? Йдеться саме про католиків, протестантів, вірян інших конфесій? Чи це вже більше світське свято, ніж релігійне?
Ну, певно, я не наведу вам точну цифру і боюся, що такої точної статистики немає, скільки у нас є, власне, прихильників римо-католицизму, які святкують це свято за Григоріанським календарем. Переважно все-таки це роблять римо-католики. Що стосується протестантів, то все-таки більшість протестантів, пристосовуючись до українських умов, святкує це свято за старим юліанським стилем. І, як на мене, то тут з протестантами особливої проблеми немає. Загалом вже, розумієте, католицьких парафій відносно небагато в Україні. Це переважно територія Житомирської області, також деякі області Поділля, Вінницька, Хмельницька область. Ну, є і парафії на теренах Західної України, але вони переважно були відновлені вже за часів незалежності, і, як правило, це малочисленні парафії. Тобто, з моєї точки зору, є відносно невелика частина римокатоликів, які святкують це свято. Інше питання, що ну, чи доцільно...
Чи доцільно, робити, так, робити ще один вихідний? В такому разі.
Так, чи доцільно робити це ще один вихідний? Ну, як на мене, це питання має кілька аспектів. В першу чергу, політичний аспект. Я розумію, що політикам зараз робити вихідний день для всього народу України – це буде плюс. Тому що так чи інакше не за горами парламентські вибори і хочеться бути добрим в очах народу. Хоча з точки зору економічної швидше це буде мінус. Існує практика у західних країнах, коли дозволяють людині святкувати релігійне свято, ну, велике релігійне свято, якщо воно не визнане як державним. Ну, наприклад,
і не виходити на роботу, так?
Так. Тобто, наприклад, у Польщі для православних, а там є певна кількість православних громад, я думаю, що кількість православних у Польщі не менша, ніж римо-католиків в Україні. Так ось православні мають право у свої свята, які ну, відповідають юліанському календарю, не приходити на роботу, повідомивши про це своє керівництво, і це сприймається як цілком нормальне явище. Ну, зрозуміло, дається там їм певне завдання під час, скажімо, офіційних вихідних.
Пане Кралюк, то можливо і в Україні так зробити, щоб 25-го на роботу не виходили католики, протестанти, які підтримують це свято, а за них натомість працювали православні. І навпаки, щоб це було 6-7 січня.
Ну, зрозуміло, що тут почнеться трошки плутанина, але в принципі, як на мене, то можна було би прийняти відповідні законодавчі акти, які передбачали, що людина, керуючись своїми релігійними переконаннями, може попросити у керівника виробничої структури, щоб їй дозволити відсвяткувати там, наприклад, Різдво Христове за Григоріанським календарем чи Пасху за Григоріанським календарем. Бо розумієте, тут виникне і потім питання Пасхи, якщо ми зараз вирішимо питання із Різдвом Христовим.
До речі, пане Кралюк, вже не перший рік точилися такі ідеї в інформаційному просторі, що взагалі перейти на Григоріанський календар святкувань.
Ну, бачите,
чи може бути це першим кроком до того?
так, але знаєте, тут уже ми маємо справу в чисто релігійному плані. Тобто це залежить не від держави в даному випадку питання, а вирішення його залежить від конфесії. Зрозуміло, що низка конфесій, передусім московський патріархат, не погодяться перейти на григоріанський календар. Навіть зверніть увагу, українські греко-католики святкують все таки Різдво Христове, Пасху за старим календарем. Протестанти в більшості випадків теж, як правило, святкують це свято за старим календарем. Чи згодяться ці конфесії перейти на григоріанський календар? Я боюся, що тут виникне чимало проблем, і це, ну, як на мене, лише збурить суспільство.
Тобто це не на часі зараз?
Ну, але якщо Верховна Рада, я розумію, з чисто політичних міркувань, в першу чергу з політичних міркувань, піде на те, щоб ввести ще один вихідний день, можливо, тут і є певний сенс.
А ви підтримуєте таку пропозицію особисто ви?
Ну, ви знаєте, в принципі, я можу погодитися з цією пропозицією з якихось міркувань, тому що все-таки це засвідчить, ну, певну нашу прозахідну орієнтацію чи про європейську орієнтацію, тому що у європейських країнах все-таки Різдво Христове святкується 25 грудня. І це стосується не лише римо-католицьких країн чи протестантських, умовно так скажемо, країн, але навіть православні країни, це Болгарія, Румунія, святкують, як правило, це свято саме за новим календарем. Хоча є, звичайно, так звані старостильники, які тримаються старого стилю, але загалом на державному рівні там ці свята відзначаються саме за григоріанським календарем.
Що ж, дякую вам, пане Петре, ми досить ґрунтовно з вами поговорили. З нами на зв'язку був проректор Національного університету Острозька академія Петро Кралюк. До речі, от як ставляться українці до намірів Верховної Ради зробити 25 грудня вихідним днем, наші колеги з Радіо Свобода запитали про це у перехожих киян, і от що почули у відповідь.
Я привыкла к своим советским праздникам, к сожалению. Я ж того века поколения.
Отлично, все дополнительные выходные дни – это хорошо.
Ничего особливого немає. Я думаю, втрати для бюджету не буде великої. Це на зустріч людям хоч щось.
Що представництво тих людей в Україні, які святкують Різдво 25 грудня, становить досить істотну частину, напевно, варто зробити вихідний день.
Я думаю, що лишні вихідні не бувають лишніми.
Мені не подобається взагалі ідея робити свята під релігійні свята певної конфесії, тому що Україна не має єдиної конфесії, яка була б спільною для всіх, або хоча б більшості.
Ні, ну він має бути 25-го, лично моє мнение. Тобто треба определитися, як може бути празднування рождення одного і того ж чоловіка, ну, в різне время.
Ну, вообще нужно. Мы должны подстраиваться под любых людей, любых национальностей, которые живут у нас на Украине.
Єднаймося, католики і православні.
Ну, от таке різноманіття думок почули від киян наші колеги. Нагадаю, у студії політолога Анатолій Лусенко. Як ви насамперед можете прокоментувати от такі бачення? І скажіть свою точку зору, чи потрібно ще один додатковий день, чи це має бути єдиний день?
Дивіться, по-перше, я вважаю так, щодо взагалі вихідних днів. У нас є такий закон, за яким ми живемо, називається КЗОТ.
Кодекс законів про працю.
Так. І там ми, скажімо, уже на експертному рівні воюємо роками для того, щоб прибрати звідти норму, яка там з'явилася ще при комуністах, коли був пресної пам'яті Симоненко головою фракції комуністів, то з'явилася там норма, що будь-яке свято, якщо воно
якщо пропадає на вихідний,
да,
то переносить.
Це відверто для української економіки просто злочинна норма насправді. От. Але, знову ж таки, кожен раз, коли починається передвиборча ситуація, то я як політтехнолог можу вам сказати, що праведні гнів політиків, які це розуміють, він ущухає, тому що напередодні виборів ставлення українців до цієї проблеми неоднозначно.
Тобто ви підтверджуєте те, що сказав пан Петро Кралюк, тут і політична складова, і економічна. Але ви сказали, що це згубно для української економіки. А що?
Згубно для української економіки мати коли перенесення свята.
Якщо додати ще один вихідний 25 грудня, взагалі наскільки ефективно люди працювали, українці, і так, от 25 грудня, вже напередодні Нового року.
Нового року, так. Тобто, дивіться, знову ж таки, є складова така історично свідомісна, і я би йшов насправді в конфесійний діалог і робив так, як, хоча в даному випадку Греція для, ну, для всього світу Євросоюзу не найкращий, якби
зразок, так,
але в даному випадку я би йшов на те, щоб переходити на календар, але для цього потрібно провести нормальну комунікаційну роботу влади з релігійними організаціями. Я дуже добре знаю, що, в принципі, в багатьох релігійних організаціях і в греко-католика, і в Київському патріархаті є таке, скажімо так, кілька таборів, які, в принципі, готові перейти на григоріанський календар. Але питання в тому, що тут потрібно йти такою, знаєте, правильною державною політикою для того, щоб не наламати дров. А от бо можуть бути нюанси, як з законом, мовним законом, коли ну, можуть бути та, цілі території.
Так, от як палати. Наша от, слухачка, ну, власне, опитана на вулиці, тому сказала, що Україна не має єдиної конфесії, немає єдиної так. релігії. Чи можна взагалі...
Так, релігію, в принципі, всі єдину ми маємо, ми християни. Просто
ну, але, тому, що але там є конфесії мусульмани різні. І ну, кримсько-татарську хоча б громаду взяти.
Їх значно менше просто в відсотковому плані, але домінуюча у нас християнська. Я, як по соціології, можу сказати, що це за під 90%. Під 90%. Тому тут зрозуміло.
Тобто можна казати, що Україна релігійна країна?
Релігійна країна, от з християнського, а єдине, що конфесійно, вона не єдина. От проблема в тому, що колись було ж бажання, але не доведене питання про вирішення, ну, при Ющенку, коли намагалися вирішити питання одноконфесійної.
Створення єдиної помісної
так, автокефальної церкви. От. Насправді, поки не буде вирішено це питання, мені здається, що якщо ми не ставимо собі за мету якби зробити так, як в Греції, тобто за цим прикладом, тобто коли
перейти на календар.
На календар, то можна, я думаю, що додавати одне ще Різдво, але питання в тому, що я би ставив так, додавати ще одне святкування, тільки прибрати з екзоту все, що стосується
перенесення.
Тому що це оце насправді вбиває нашу економіку.
Ну дивіться, якщо додати ще одне святкування Різдва, можливо, тоді треба додати, не знаю, Курбан-Байрам, ще якісь свята, які
не
дійсно...
Не виключено.
Чи зможуть
не
інші не представники інших релігій, інших конфесій виступити з такими ініціативами, і чи будуть вони...
Я вам приведу приклад Дня Святого Валентина. Ага. От, коли ми його запроваджували, це був...
Ну, це не є офіційним державним святом, але...
Ні, ну, я кажу, як це, як традицію.
Як традицію.
То взагалі, коли ми по Києву роздавали валентинки, то ніхто не знав, що це таке. Тобто, настільки не було проінформовані, що є таке свято. Це 90-ї роки, це не так, що... Не так давно. Так, але якщо провести, наприклад, правильно, знову ж таки, розробити на державному рівні комунікаційну стратегію і зрозуміти, там, умовно, сказати, що давайте, якщо ми багато конфесійні, ми ж...
Ну так, ми різні, у нас так. А є ще люди, які себе позиціонують як
нація.
Атеїсти, які взагалі не поділяють
ніяку релігію. Це зовсім інше. Це зовсім інше, це наслідки.
Ну, це наслідки, але врешті-решт ця частина людей теж скаже...
У нас є, ще, я, наскільки я знаю, ще багато дуже старо цих Дашбога, які там...
Так,
Верона,
Рунвіра.
Рунвіра, так, то, так само. Але питання в тому, що якщо ми говоримо про те, знову ж таки, виходимо з політичної і філософської концепції. Якщо ми говоримо, що ми політична нація, то ми повинні показати, що ми святкуємо християнські різних конфесій, і якщо тоді так, то можна туди додати ті, ну, скажімо так...
Іудейські, мусульманські найбільші свята.
Ні в чому проблеми, тим я не бачу.
Теж може бути. А от, скажімо, а може бути навпаки, чи можна взагалі скасувати всі релігійні свята, залишити от державні там, ну, День Незалежності, День Конституції, все, що пов'язане з релігією, вивести поза межі офіційних державних свят?
Питання в тому, що святкувати все одно будуть. От, єдине, що
але
воно,
чи святкується так, заради чого і оголошується вихідний, як то кажуть, щоб дотриматися певного обряду, чи це просто, як казали, знову ж таки, опитані на вулиці, додатковий вихідний ніколи не завадить і можна відпочити.
Для когось це, дивлячись для якої конфесійної приналежності, тобто для є люди, для яких це, ну, скажімо так, необхідний, скажімо, період для того, щоб провести там, сходити до плащаниці, там, ну, провести всі, так би мовити, свої релігійні обряди. Для... Є люди, які це сприймають як данину традиції. От. І насправді, мені здається, що якщо ми будемо культивувати, якщо ми, верніше, знову ж таки, ми ж не зрозуміємо до сих пір, яку ми державну політику проводимо. Угу. Якщо ми культивуємо, що ми політична
нація... А хто цю державну політику має визначати?
Не знаю. Ну,
державні там, органи...
Уже ціле міністерство є, я не знаю. Ага. Може, якось би вже...
І інформаційну політику, і
ну, інформаційну, культури, да. І... Ну, культури в меншій мірі. Якщо перше, комунікаційні майданчики...
Комітет з питань релігії.
Повинно вибудовувати... Ну, тут навіть не релігія. Ми говоримо про те, що, скажіть нам, ми політична нація? Ну, якщо ми говоримо, що російськомовні хлопці гинуть на Донбасі. Значить, ми, очевидно, політична нація. Так? Угу. Навіть ми мову не ставимо визначальником. Якщо ми політична нація, відповідно, ми маємо розуміти, що до нашої політичної нації належать люди і юдейського обряду, і мусульмани, і так далі. Якщо ми на державному рівні дозволяємо святкувати ну, християнам, ми розуміємо, що вони там домінуючі, але християн, чому ми на державному рівні не дозволяємо мусульманам, іудеям та іншим?
Ну, от ви порівняли це питання мовно-релігійне, воно настільки тонко завжди в українському суспільстві і дуже легко призводить до вибухів, до розколів. Часто ці карти розігруються якраз напередодні виборів, з чого ми починали. Чи дійдуть руки до цього зробити такий вибір, як ви кажете, цивілізаційний, якщо, політичний?
Дивіться.
Чи на цьому знову ж будуть спекуляції?
Ми десь в 5-му році була розроблена комунікаційна стратегія, яка говорила про, яка виходила з того, з постулату, що ми є політичною нацією, відповідно, нам потрібно налагодити комунікаційні майданчики до Сходу України, до Криму, насамперед, і навіть до Заходу. Тобто для цього вибудовувалися цілі, скажімо так, і тактичні, і стратегічні, скажімо, комплекс заходів. І це вже
і
було в вигляді
воно
плану.
Воно було в вигляді плану?
Плану, воно було прийнято на рівні глави адміністрації, тоді і поховано.
Тобто до реалізації не дійшло?
Не дійшло. От, тому ми можемо сказати, що до сих пір ми не маємо відповіді на базове питання. Ще ми його ніби маємо, але як його імплементувати в сьогодення?
Ну,
в...
Трошки раніше, я знаю, дуже було поширено поняття сформувати національну ідею в Україні.
Ну, національна ідея, насправді...
Це теж залишилось тільки на словах.
Ні, у нас національна ідея – це те, що ми політична нація, яка є... Це те, що ми сформували, яка є частиною європейського цивілізаційного простору. Якщо так, то у нас є абсолютно чіткі лекала європейські, які можна взяти для того, щоб принаймні в релігійній мовній політиці спокійно себе почувати. Насправді, цього не було взято. Так само, як у нас були прекрасні польські лекали, які ми пропонувалися в 2004 році запровадити на місцевому самоврядуванні, наприклад, і вони до сих пір не... скажімо, не запроваджені.
Ну, чому ця ідея децентралізації, ну, також наводили приклади Польщі,
це навіть не та децентралізація, що в Польщі. Вони навіть тільки назвою, слово децентралізація тільки є. Ага. Реформа муніципальна, вона взагалі навіть близько не лежить.
В чому ж проблема, що постійно якісь зразки реформ Україна бере, але трансформує в такий вигляд, що...
Ну, у нас же все, щоб корупція. Щоб корупція ємна щось залишилось, тоді генне. Тоді вона, це у нас реформа. А якщо ні, то ні.
Ну, цим словом, корупція, це називає, тобто, контроль певних територій, певних потоків, так?
Ні, так...
Галузей. Оце мається на увазі?
Дивіться, ми... В 96-му році, здається, ще прийняли за основу Європейську хартію місцевого самоврядування. В 96-му році вона є невід'ємною частиною нашого законодавства. Тому що якщо ми її ратифікуємо, є таке правило міжнародне, то це от, там все написано. І субсидіарність, і наближення послуг до людей. Ну, все. В 4-му році, після там... 9 років страшних там митарств, пошуку вибору, зразка і так далі, була розроблена вже повністю адміністративна і адміністративно-територіальна реформа, яка передбачає оце все. Ні субсидіарності, нічого в тому, що пропонується, нема. Зато це є, було в Польщі. Більше того, поляки, оскільки у них ще була одна проблема при реформуванні, що за малі воєводства були історичні, то вони пішли на об'єднання історичних воєводств, що вони думали, що це країну переверне. Ну, насправді, трошки побушували, але коли пішла гарна економіка, коли вони зрозуміли, що в кожній в Гдині він так само живе, умовно, як в Кракові, отримує весь перелік субсидіарних, згідно субсидіарності, весь перелік послуг від держави, потім почали розвиватися ці маленькі міста, відповідно, вони забули про ці там нюанси, тому що зрозуміло, що життя показало.
Ну, власне, ми так від теми ідеї запровадити додатковий вихідний в Україні перейшли загалом до реалізації реформ в Україні і державної політики.
Все повинно бути державною політикою, розумієте? Тому, коли таке виходить як питання, то от у мене дуже велике питання. Добре, вони там, наприклад, Парубій заявив так про це.
Ну, там законопроект внесений, колектив авторів,
нормальний профільний комітет розглянув, рекомендував. Було б написано, що згідно державної політики, пункту такого-то такого, яким ми там займаємося, там вже починаємо.
Ні, ну це йдеться законопроект внесення змін до оцього.
Ні, я розумію
переліку...
там всю методику. Я кажу про те, що у нас
базово.
Так. Згідно того, що ми там розвиваємо цей напрямок. А нам ми вважаємо, що ми виходимо на те, що у нас політична нація. Відповідно, ми
частина європейської нації, а тому європейський вектор передбачає.
То-то. От, будь ласка, тому обґрунтування для голосування.
Але це вже має бути наслідком ґрунтовного обговорення і в суспільстві, і в релігійних громадах.
Так.
Чи спочатку внести таку ініціативу, і щоб це внесло ще більший...
Ні, потрібно спочатку провести це, ну, це, так вам сказати...
Інформаційну кампанію.
Якщо цим займатися, от я вам скажу, це рік.
Достатньо?
Так, да, рік достатньо.
Для того, щоб вивчити думки, чи щоб переконати?
Ні, щоб вивчити думки, в принципі, частина думок уже зрозуміла, бо соціологічні служби, я знаю, вони всі якби міряють все, що стосується релігійного питання. Тобто, просто можна його ще додатково проаналізувати, ілюструвати, і потім
і
вже...
на базі соціологічних досліджень вибудувати певну концепцію, стратегію
і реалізувати.
І запропонувати. Що ж, ну, будемо стежити, як це буде реалізовуватися насправді, як би це мало бути, ми обговорили, а як це буде здійснюватися, покаже час. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, гостем «Ранкової свободи» був політолог Анатолій Луценко, також на зв'язку з нами був проректор Національного університету Острозька академія Петро Кралюк. Ми сьогодні говорили про таку ініціативу, як запровадження ще одного загальнонаціонального вихідного дня на Різдво за Григоріанським календарем на 25 грудня.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Отже, ефірний час «Ранкової свободи» добіг кінця. Нагадаю, що подкасти, програми можна слухати і дивитися в будь-який час на сайті radiosvoboda.org і в SoundCloud, а відеозапис на сайті, на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. У студії працював Юрій Матвійчук. На все добре.